Tak ještě jednou dobrý den. Pro ty z vás, kteří jste tady nebyli na prvním díle, kteří jste sem přijeli až později, tak se jmenuji Martin Adámek, přijel jsem za vámi z Náchoda. Dobrý den. Dobrý den. Jak vidíte, tentokrát jsem za vámi přijel autenticky, tematicky na koloběžce s návěsem, abyste to měli jaksi s 3D zážitkem. Takže to stojí tamhle, tak na tom jsem překročil z Náchoda. No, jak velká část vás tady je nových oproti minulé, oproti prvnímu dílu?
Nových?
No, nových, koukám, jo. Vy jste se tady vyměnili úplně, koukám, oni to zrovna nějak vyšlo na hranici turnusu. No tak v tom případě... No to dvojku určitě nestihneme, ale... Dobrý den. No, ale... Jestli tady fakt není nikdo, kdo tady byl na prvním díle?
Já jsem
tady. Aha, jo, jste tady. No, tak pojedeme dál druhý díl. Jak to bylo naplánovaný. Akorát teda přemýšlím, jestli se mám nějak zrychleně představit, když vás tady je většina nových, abych, sice teda tady částečně k tomu slouží tato automatická prezentace, která tady běží, ale já to zkusím vzít nějak zrychleně teda. No, první moje cesta byla z Náchoda do Monaka, to jsme jeli ve skupině, tenkrát jedna holka z Brna přišla s nápadem, že bychom mohli zkrátka jít do toho Monaka. Bylo nás tam pár lidí, kteří se k tomu chystali, nebo nevím, skoro asi 10, nakonec nás teda pak reálně jelo definitivně 7. Cestou jsme zjistili, že 7 lidí je strašně moc z hlediska toho, kdo kam chce. Já třeba cestuju proto, abych něco viděl. A myslím si, že když bych chtěl jenom najet hodně kilometrů za den, tak můžu jezdit okolo baráku a nemusím sebou vozit stán a spacák a takovýhle věci. Takže když cestuju, tak chci poznat něco zajímavého, co tam je. Takže hodně třeba navštěvuji muzea. A proto zase třeba někteří jiní účastníci neměli pochopení, zkrátka nezastavujeme, máme zpoždění. Takže jsem si potom chtěl zkusit cestovat sám. Kromě toho už cestou jsme se trošku dělili při té první cestě, že nás vždycky jela část lidí tak, část tak, pak jsme se napsali SMS, kdo kam chce, potkali jsme se, nově jsme se zamíchali a zase jsme jeli. Pak jsem se zkusil jet přes jižní Německo sám. Zjistil jsem, že to je mnohem výhodnější z hlediska toho, aby měl člověk svobodu v tom, co chce vidět, co té cesty vlastně chce. A... Takže na další cestu jsem jel sám a ono při té první cestě jsem třikrát přejel Dunaj, poprvé jsme ho přejeli společně v Rakousku přívozem, kde to byl prostě veletok, kde nebyl most, jeli jsme přes to lodí, respektive teda tím přívozem. Pak na jeho západě Německa, to byl takový malinkatý potůček, a na jeho východě Německa to bylo zhruba, říkám, něco jako Labe v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Tak jsem si říkal, to je zajímavý. To by bylo dobrý, je to jako podél jedné řeky od pramene k ústí. No, jako první mě napadl ten Dunaj, ale co, tak jako už ten pramen je daleko od baráku na jeho západě Německa, pak to je docela dlouhá cesta a pak to ústí někde v Delty v Rumunsku, kde jsou kolonie malomocných s leprou, jsem si říkal, tam úplně nechci a uvědomil jsem si, že nějakých 100 km od baráku mi pramení poměrně významný veletok Labe, což dalo základ trase další cesty. S tím, že zase jsem se teda odbočoval, kam jsem chtěl, abych viděl to, co mě zajímá. Takže ta první odbočka od Labe, to je muzeum Brabantu, a ta druhá odbočka od Labe, to je muzeum Volkswagenu, když to řeknu takhle zjednodušeně. No, a ve kterém? V tom v autoštatu nebo v muzeu? Tam je v obojí totiž. Tam je na Dieselstraße, jo. No, tak tam je přímo muzeum na Dieselstraße a mají tam teda krásné exponáty, ale protože už jsem byl rozmazaný třeba z Mnichovského muzea, který jsem navštívil při té předchozí cestě, tak už prostě, a tak ještě z toho muzea Brabantu, kde všude byly takový, jako řekl bych, dioramata, prostě se cítili v tom prostředí, jakože teďka jste někde na lodi, teďka tady vidíte garáž, teďka tady prostě vidíte řídící věž, řízení letového provozu a takové věci, tak oproti tomu v tom Wolfsburgu to prostě byla garáž, kde bylo jedno auto vedle druhého a to bylo jakoby s odpuštěním všechno. Jo, ale jako byly tam krásný auta, o tom žádná, ale už to prostě byla jako hala se zaparkovanýma autama, už to nebylo takový jakoby dotažený muzeum s těma expozicema, jako jsou ty jiný muzea, včetně toho Drabantího. No a kromě jiného tam ještě pak takový jako autoštát, jakože automěsto, kde mají různé atrakce pro turisty a v rámci toho jsou i některé muzea i různých koncernových značek. No a zpátky cestou jsem ještě to vzal kousek symbolicky přes Dánsko a pak Berlín, Polsko, domů. No, když jsem to tak viděl, já jsem zapomněl teďka říct na začátku, že kromě toho, že cestuju na kole, tak jsem taky programátor, čili informatik, a kromě toho taky jsem jednak učil na univerzitě některé podobory z informatiky a jednak taky učím Poláky češtinu, tak mám zkrátka víc takových oborů, které mě baví. Takže co by informatik, zkrátka v tom musím mít pořádek, takže jsem si všiml, že ta první cesta byla na jihozápad a ta druhá byla na severozápad. No tak logicky už jsem musel pokračovat v započatém směru a třetí cesta naprosto nevyhnutelně musela být na severovýchod, aby v tom byl pořádek. Takže Polsko, potom Kaliningradská oblast ruská, Litva křížem krážem, symbolicky kousek Lotyšská, Bělorusko, Ukrajina, Slovensko a domů. A další cesta už logicky musela být na jihovýchod, což je právě ta cesta, z níž teďka vám povím něco o té druhé polovině. Takže začala teda tím, že jsem vyjel na Hodonín, kde jsem tedy v tom rodišti Tomáše Garrigua Masaryka přejel na Slovensko. Pak jsem přes Malacky a tak podobně pokračoval do Bratislavy. Poté po, řekněme, levém břehu nebo jakoby severním břehu Dunaje jsem pokračoval do Komárna, kde jsem přejel Dunaj do maďarského města Komárom, následně na Budapešť, pak na východ do Rumunska, přes jeho západ Rumunska, symbolicky kousíček přes severozápadní výběžek Bulharska, kde mě zaujalo, že všichni vrtěli a kývali hlavou jako my v Evropě, asi protože jsem viděli, že jsem cizinec. A potom následně přes Srbsko na bosenské hranice, kde začne dnešní promítání. A odtud potom přes Bosnu do Chorvatska na mořské pobřeží, kousek podél Jadranu a pak nahoru na sever na Záhřeb, a kousíček Slovinska a pak zase východ Rakouska a přes Vídeň domů. Zajímavé na tom teda je, že jednak jsem minul Černou horu jakoby stát, do toho jsem nezajížděl, ale vlastně jsem projížděl cestou u Brna přes vesnici Černá hora a taky jsem pak ještě, jak uvidíte, navštívil vlastně dvě Vídně, když se to tak vezme. No a ještě, aby v tom byl opravdu pořádek, aby to bylo opravdu systematické, tak kromě toho, že to bylo dohromady po směru hodinových ručiček, tak každá cesta byla po směru hodinových ručiček, ono je to i trošku bezpečnější v pravostranném provozu, že se tolik neodbočuje doleva, i když asi ne moc. A kromě toho první cesta byla tak, že jsme vyjeli Rakouskem, vrátil jsem se Německem, na druhou cestu jsem vyjel Německem, vrátil jsem se Polskem, pak jsem vyjel Polskem, vrátil jsem se Slovenskem, pak jsem vyjel Slovenskem a vrátil jsem se Rakouskem, kterým to celý začalo, takže zkrátka v tom čtyřlístku je pořádek. Dohromady to takhle bylo nějakých 22 zemí, necelých 14 000 km na 4x na 4 prázdniny. Následně jsem v roce 2008 objel dokola Českou republiku, jelikož jezdím výhradně po silnici, nikoli v terénem, tak to nebylo přesně po hranicích, ale vytyčil jsem si tu cestu tak, že chci navštívit okresní města všech pohraničních okresů. Zase s tím, že jsem odbočoval tam, kde bylo něco pro mě zajímavého, vymetal jsem muzea, co to jenom šlo. Pak jsem pořídil lehokolo, tady mě ho dodali až nějak koncem prázdně nějaký nosič a takovýhle věci, takže jsem musel o rok odložit cestu okolo Polska a teprve v roce 2011 jsem na lého kole objel dokola Polsko, kde zase teda jsem navštívil každý pohraniční okres, ale zase jsem hlavně chtěl něco zajímavého vidět. Pak jsem si ještě pořídil 12-3, tak jsme s kamarádem navštívili Maďarsko. Pak jsem přišel na koloběžku, kterou tady teďka vidíte i s tím návěsem, a doplnil jsem si české vnitrozemí, abych zkrátka vykryl tu oblast, kterou jsem nenavštívil na kole. Zajímavé na tom je, že tím zase, že jsem hodně navštěvoval muzea, která mě zajímala, tak jsem měl hodně cikcák. Tady to vidíte, že někde já mám po týdnu jízdy nebo po dlouhé době jsem se ocitnul 60 km od místa, kde už jsem byl předtím. Takže ta zelená čára tím českým vnitrozemím je vlastně kilometricky zhruba, nebo skoro, no, blíží se té cestě okolo republiky. A tím, že to je na koloběžce, tak to trvalo dvakrát díl. Na kole okolo to bylo 3 týdny a ta koloběžka ten vnitřek, to už bylo asi 6 týdnů. No a můžete se přečíst knížku, kterou jsem napsal o letecký záchrance. Je to hodně čtivě napsaný, je to taková podrobná reportáž, která se doufám příjemně čte, jak funguje letecká záchranka. Tady vidíte firmy, jejichž zboží nějakým způsobem využívám, testuji a podobně. a můžeme se tedy vrhnout na tu cestu, která je dnešním tématem. Tady mě vidíte na hranicích, kde přijíždím ze Srbska do Bosny a Hercegoviny. Kromě těch nápisů, které tam teda vidíme, v podstatě jednak srbochorvatsky, nebo jak se dneska říká bosensky, v obou abecedách a následně anglicky, tak si taky můžete všimnout toho státního znaku, který vypadá v podstatě stejně jako bosenská vlajka. A je zajímavý tím, že jak je tam ta uhlopříčka, tak ta uhlopříčka symbolizuje hranici povodí. On tam totiž je takový horský hřeben v té Bosně a Hercegovině a ten jakoby rozděluje vnitřně tu republiku na Bosnu a na Hercegovinu. Je to taková vnitrostátní jakoby hranice, podobně jako u nás se dělíme na Čechy, Moravu a Slezsko, tak tam se uvnitř dělí na Bosnu a Hercegovinu. A liší se to tam tím, že Bosna je ta žlutá část, do které vlastně vyjíždím teď, a z ní voda odtéká, veškerá voda, co tam je, odtéká do Dunaje a následně do Černého moře. No a co je na jihozápadě, ta modrá část, tak to je Hercegovina a odtamtud všechna voda odtéká do Jaderského neboli Středozemního moře. Takže tím oni to mají takhle rozdělené, prostě kam, podle toho, kam teče voda, tak to je jedna nebo druhá část. Takhle podle povodí. Musím počkat, až se mi probudí uspaný disk, abych vám mohl ukázat další fotku, ale jo, dobrý, už to jde. Tak jo, tady to ještě tady vidíme v detailu. Já jsem tady ukazoval už posledně trošičku MPZky, které mě zaujaly, jak se to tam hodně politicky měnilo, tak jednak teda k mému údivu, když jsem viděl, jak jsou ještě pořád rozhádaní, nebo byli v tom roce 2007, kdy jsem tam byl, byť už se nestřílelo, tak o sobě vzájemně ti sousedi přeshraniční vůbec nemluvili hezky, ba spíš jako až nehezky, tak mě zaujalo, že někdo měl ještě na nějakým zaparkovaném autě MPZ-ku YU jako Jugoslávie. Kromě toho taky v tom Srbsku jsem tam viděl ještě už v tu dobu zastaralou MPZ-ku SCG jako Srbsko a Černá Hora. To mě právě hrozně zaujalo, že třeba v tom Bulharsku byly šipky třeba ještě na Srbsko a Černou Horu a když se potom oddělila Černá Hora, tak Bulhaři už prostě svoje značení neměnili, protože ať se tomu Jugoslávci dělají, co chtějí, proč my bychom pořád předělávali značky, když vlastně nevědějí, co jsou za stát. Takže potom následně už se na těch autech objevilo i SRB jako Srbsko. Ono totiž Srbsko a Černá Hora bylo dohromady ještě na funglnový mapě, kterou jsem si koupil v Náchodě před odjezdem. Takže ani ty mapy prostě se nestíhaly aktualizovat. Ale prostě když jsem tam jel, tak Černá Hora už byla samostatně. A to se ještě v tu chvíli docela vášnivě řešilo Kosovo, přes který jsem teda neprojížděl. Ale nebyl jsem až tak daleko od něj. No a tady v Bosně, tam mě hrozně zaujalo to, že Bosna a Hercegovina jsou snad jediná MPZka, ve které se vyskytuje malý písmeno, protože to je spojka, není to zkratka, jako Bosna i Hercegovina. Ale objevuje se to i klasicky jako ostatní MPZky psaný celý verzálkami. Tak to bylo trošku něco z těch kódů, jak si taková věc pro informatika důležitá a můžeme se zase věnovat nějaké té krajině. Zatímco v Srbsku to hodně byly kopce, tak tady byť to taky ještě jsou kopce, tak už se hodně začínají objevovat skály. Jestli mám nějak definovat rozdíl mezi krajinou v Srbsku a krajinou v Bosně a Hercegovině, tak to je právě ten, že v Bosně je to hodně kamenější, než to bylo v tom Srbsku. Tady už se objevuje nějaká ta první mešita, aby bylo vidět, že jsme opravdu v Bosně. Silniční památník asi na nějakou dopravní nehodu, zemřeli v roce 79, nemá to nic společného s válkou. Zastava, respektive takováhle trampusová dodávka od zástavy, kterou jsem vlastně ani do té doby neznal. Je to menší než 12-3, ale asi větší než starý Fiat 600 Multipla, což byl takový šestimístný malý Fiatek. Pro cyklistů byla ta Bosna o hodně výhodnější v tom, že tady, jak to bylo vidět, už se více jde údolím, že už to nejsou tolik ty kopce, byť občas jsem se taky musel zastoupat. No tady vidíte, jak jsem přespal v jakési rozestavěné budově nebo něco, ono tak nějak pořád pršelo, bylo chladno, neblídno, pak balit mokrej stan, není žádná hitparáda, takže tady prostě byla přístupná takováhle střecha, tak jsem si postavil stan tam. Ještě jsem předtím zkoušel u nějakých lidí, jestli bych nemohl přespat u nich na zahradě, měli tam nějaký zahradní domek nebo něco, abych se trošku tomu dešti vyhnul, ale ta Tam mě to neprošlo, byť už to bylo v Bosně, tak nevím, jestli to ještě byly zrovna nějaký křesťani nebo něco, kde prostě ta pohostinnost třeba není tak velká jako u těch muslimů, ale taky bylo vidět, že se asi trošku ještě bojí po těch válečných zkušenostech, tak tam mě prostě nenechali přespat, takže jsem přespal takhle v té stavbě. No, jedu směrem na Sarajevo, a nejenom teda směrem, ale taky do něj potom opravdu vjedu nebo skrz něj projedu. No a tady už vidíme v pozadí, jak vám následně ukážu v detailu, že to bylo poprvé, co jsem se setkal s minovým polem, které tady bylo vedle silnice, ale zkrátka tam bylo. Já jsem naštěstí se žádnému nedostal až jako blíž, nebo trošku ještě pak uvidíme něco v Chorvatsku. Vždycky to bylo jenom vedle mě nějak jako při ruce po straně. Ale potom, co jsem přespal u jednoho Čecha, který pracoval v Sarajevu, jak vám pak následně řeknu, tak ten říkal, že on při nějakých víkendových cestách po Bosně se do minového pole nedopatřením dostal. Zjistil to, že v něm až vlastně ve chvíli, kdy v něm byl. No takže zkrátka potom je snaha odejít zpátky ve svých stopách, když tam tudy to šlo dovnitř, tak aby to šlo ven. Evidentně se mu to teda podařilo. Zkrátka není to nic hezkého, když se to takhle někde ta krajina zaneřádí. No, když pomineme všechny ty klasické, jaksi lidské, humánní, humanitní a sociální aspekty války, které asi jsou celkem jasné a není potřeba je nějak zdůrazňovat, tak kromě toho se taky občas ještě říká, že z ekonomického hlediska je válka údajně prospěšná, protože pumpuje ekonomiku. No, ono je to dost diskutabilní, ono zkrátka je nezbytné potom hodně po válce pracovat, protože je všechno zničené, takže se to musí obnovovat, takže formálně z hlediska nějakého HDP se ekonomika jakoby točí, ale nemyslím si, že by to bylo prospěšné, zkrátka všechno bylo zničené. A tady je to vidět typicky na téhle fotce, a nebylo to jenom tam, že si všimněte, že na nějakém pozemku byl velký dům, ten už tam není, a vedle něj zkrátka si pak ty lidi, co měli to štěstí, že tu válku přežili, postavili z nějakých jakžtakž dostupných prostředků něco menšího, aby měli kde bydlet. Jo. Takže až prostě někdo bude říkat, jakože z ekonomického hlediska je válka fajn věc, tak jako se dá argumentovat tímhle s tím, že obrat není všechno důležitý, je pak i to, kde má člověk bydlet. No a pak samozřejmě, jak si ty peníze nejsou zdaleka to první. No to samý vidíme i tady, prostě to je něco, co by se z dřívějšího názvu sloví dalo nazvat zahradním domkem, ale zkrátka ty lidi jsou rádi, že se mohli postavit aspoň tohle. V té Bosně jsou obě náboženství celkem promíchaná a neměl jsem pocit, že by tam nějak byl mezi nima problém. Jo, já jsem prostě vnímal spíš jako problém mezi těma jednotlivýma státama, které tam vznikly po té válce, jakože prostě se Bosňáci nemají rádi se Srbama a že se Chorvati nemají rádi s Bosňákama, prostě vždycky s těma sousedama přes čáru, že se nemají rádi, ale že by to bylo nějak daný kulturou nebo náboženstvím, ten pocit jsem teda neměl, protože speciálně na té Bosně to bylo promíchané. Jo, prostě tady zase mešita s minaretem, a jinde zase potom třeba kostel nějaký ještě bude. A ty Bosňáci tam evidentně byli nějak rozmístěni mezi obě víry a nevypadali, že by nějak jako mezi sebou z důvodu toho kostela měli nějaký potíže. Jo, tady vidíte, jak jsem někde spal v oblečený v bundě, ono tam totiž bylo poměrně chladno. Ono ještě 14 dnů předtím v Rumunsku bylo nějakých 43 stupňů Celsia. Přes den teda. A potom někde v Srbsku a následně i v Bosně bylo někde v noci údajně, podle toho, co mi někdo říkal, snad i 2 stupně nad nulou nebo něco podobného. Já jsem měl spacák, který 4 roky předtím byl určený do plus 10 stupňů Celsia a od té doby už taky strávil těch asi 140-150 dní ve smršťovacím kompresním obalu. Takže už taky nebyl to, co býval, takže ty noci byly docela krušný. Proto jsem se taky občas právě snažil třeba k někomu dostat na noc, abych se trošku nějak líp vyspal a uzdravil třeba a podobně, takže to nebylo úplně optimální, no a přes den hodně pršelo a tak. Ale na tom kole se to celkem dá, potom když jsem přišel na lehokolo, tam jedeš neštěstí, protože tam a děláte, co děláte, pořád jste mokrý. Na tom klasickém kole jízda v dešti není problém. Na klasickém kole je v dešti problém použití foťáku, psaní do papírového deníku, práce s mapou a případně, když potřebujete použít mobil. Takže tyhle čtyři věci, jak je to papírový nebo elektronický, tak to je potíž, ale samotná jízda na kole v dešti problém v podstatě není, když máte nějakou nepromokavou bundu. Tak prostě sice se v ní potíte třeba, protože nemám něco nějak extrémně funkčního, ale tak prostě člověk to pak vyhodnotí, tak se jí slípne, oblíkne. Prostě je člověk mokrý od jednoho nebo od druhého. No, trošku nějaký kopec tam přece jen ještě byl. Pohled do dály, tam jsem teda na ty zasněžené vrcholky nejel, to jsem jenom viděl. Černý bod, asi nějaké nebezpečné místo na silnici. Lada Niva, která mě zaujala tím, že má dlouhý rozvor a pět dveří, pak se to časem začalo objevovat i u nás. Jedna teďka jezdí po náchodě, ale zkrátka u nás se to dřív neprodávalo. Sice jsem je uznal z předchozí cesty z předešlého roku z bývalých zemí Sovětského svazu, ale ještě pořád je to rarita. Pohled ze spoda na minaret. A tady muslimský hřbitov. A jo, tady už jsem teda v Sarajevu, já jsem se nebyl jist, ale je to Sarajevo. Tady vidíme taky obchod Baťa, respektive oni takhle mezinárodně se píší bez toho háčku, jenom Bata. Já potom, když učím Poláky češtinu, tak je taky musím učit, že mají vyslovovat Škoda, protože oni pořád říkají Skoda. Oni prostě ten háček nevnímají, oni nevědí, co s ním mají dělat. A oni tam píšou se Z, takže musím vysvětlovat, že to je to samé jako to jejich SZ. A stejně tak taky říkají Bata a ne Baťa, takže to je taky učím. Nicméně na druhou stranu, když pominu to, že prostě lidi v náchodě neumí říct Zomkovice nebo Pstrožná, protože nevědí, co si mají počít s ocáskem pod A, anebo taky, že čeští motoristé říkají pneumatikám Debika, jako kdyby to bylo anglické, a přitom ono to je správně polské Denbica. No. Takže zkrátka i přes ty jedny hranice je potřeba tu výslovnost pořád nějak pilovat, ale dělám, co můžu. Tak tady takhle hráli v Sarajevu šachy, což mě hrozně zaujalo, jak byli nadšení a oddaní té hře, že prostě i když začalo pršet, tak otevřeli deštníky a dál prostě pokračovali v té partii, prostě i s těmi fanoušky, kteří to tam pozorují, prostě partie se musí dohrát. Já právě cestou do Sarajeva jsem si říkal v tom nejhorším počasí, co právě jsem taky jak potkával, když prostě ty teploty byly kousek nad nulou a pršelo, tak jsem si říkal, proč já jsem se dal na tu cykloturistiku, jako proč jsem se nedal třeba na šachy. No a teďka jsem tady viděl tohle, že i při těch šachách člověk může zmoknout. Samozřejmě jsem si potom vždycky odpověděl, že to cestování prostě má smysl, že člověk někdo něco vidí, takže to má nějaký přínos. No jak jsem říkal, byl jsem pořád tak nějak už jako pár dní takový jako nastydlej a nevyspal i potom i z té zimy, a tak jsem to chtěl nějak vyřešit. A bylo to, jako byla to jedna z mála příležitostí, kde jsem se ocitnul v hlavním městě. A vím, že takhle čeští cestovatelé občas prostě si pomůžou nějakou českou ambasádou na svých cestách nebo jejími pracovníky. Tak jsem si řekl, tak to zkusím. Přijel jsem k české ambasádě. Jak jsem tam zazvonil, nebo jo, kdyby zazvonil, nějaká paní zrovna vylejzala ven nebo vycházela ven, tak jsem se nějak ptal, jestli umí česky nebo jestli je místní, tak uměla česky. A tak jsem tak jako opatrně naznačil, jako že bych třeba rád někde přespal. A ona k tomu sama dodala a nejlépe zadarmo, že? Jsem myslel přesně, tak jsem to myslel. Tak ona říkala, máme tady jednoho takového kolegu, tak zazvonila, vylez ven takový člověk a ten mě pak dovedl k němu domů, měl takový byt 1+1. Ve kterém říkal, že už jednou spalo asi, já nevím, 25 lidí nebo kolik najednou, takže byl zvyklý, takže já jsem se mu tam nějak vešel, takže jsem tam u něj přespal, on mi právě něco povyprávěl, abych právě viděl třeba na téma té Bosny versus Hercegoviny z hlediska těch hranic, a taky jsem se mohl hezky v klidu večer projít Sarajevo, protože normálně při tom cestování se snažím večer už ve velkém městě moc nebýt, abych včas vyjel někam za město, kde se ubytuju v lese. Takže tady jsem využil té příležitosti a večerní centrum jsem si prošel. Tohle je na nároží na břehu řeky, kde padlo těch 7 kulí jako v Sarajevu, a v důsledku toho tam pak k té události vzniklo muzeum, které následně další den jsem navštívil, když mezi náma ono tam toho vlastně až tak moc jako nemohlo být. Tady už je trošičku vidět ten islámský rys toho mostu, i když ono to ještě bude vidět víc někde jinde. Jako ono to jde do kopce a zase z kopce. To je prostě taková klasika pro tuhletu oblast. No a tohleto už je druhý den právě v tom muzeu toho atentátu, kde zkrátka je něco o Rakousku, Uhersku. Tady jsou ty figuríny. No a zkrátka takhle to tam nějak vypadalo. Na tomto místě 28. června 1914 Gavrilo Princip ten provedl prostě ten atentát na toho následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho ženu Sofii. Kloubový starý trolejbus MAN, který mě zaujal. No v popředí taky vidíme jednu ženu se šátkem přes vlasy, ale nebylo to až tak typický, speciálně v té Bosně. Občas třeba nějaká starší paní ty vlasy zakrytý měla, ale byla to spíš výjimka. No, pomalu opouštím Sarajevo, cestou přibrzduju v jakémsi parku, tady zrovna vidíme na záchodech nápis zhruba jako, že droga není hračka. No a pokud je o Sarajevo, tak tady musím pro objektivitu říct, že tady ty rozstřílené domy jsem v Sarajevu musel cíleně hledat. Jo, v tom roce 2007 drtivá většina Sarajeva byla opravená. Přestože pro ty lidi, pro ty civilisty, kteří měli tu smůlu, že museli během té války v té oblasti pobývat a nedostali se včas odtamtud ven, tak právě třeba v tom Sarajevu to bylo nejdrsnější, to samé jako ze druhé světové války, třeba v Leningradu. Zkrátka čím větší město, tím větší průšvih pro toho, kdo tam za té války je, protože je najednou bez zásob, prostě beze všeho. A to ještě dneska jsme mnohem víc závislí na elektrice, takže dneska by to byl ještě větší masakr, než třeba za toho Leningradu, kdy prostě neměli jídlo, ale aspoň měli vodu, protože měli studny. To jako dneska bez elektriky, prostě si myslím, že by to asi bylo celkem rychlejší pro ty lidi. No, tady starý Mercedes Unimog, legendární německý terénní vůz nákladní. Jo, tady prostě tyhle těch pár domů s rozstřílenou omítkou, se stopami po střelbě. Ale fakt to prostě v Sarajevu byla výrazná menšina. A tady jsem si prošel tím parkem. Tady jsem si jako kontrast vyfotil jako k těm rozstříleným domům. Tady to, jak ta kočka kouká na tu kachnu, ale zase, když se na to podíváme objektivně, ona by asi tuhle kachnu nedostala z hlediska své velikosti. No, ale vypadá to romanticky, jako takhle na pohled. Ze Sarajeva dál směřuju, tohle ještě teda zatím Sarajevo, přibližně na ten západ, jeho západ, zkrátka tak trošku směrem Chorvatsko a moře. Jo, tady ještě vidíme letadlo, které má právě na ocase taky symbol té bosensko-hercegovinské vlajky. Vyjíždím do oblasti, kde jsou předepsané sněhové řetězy. Asi teda jenom pro zimu, ale a tak, ale no, sníh tam nebyl, kopec ano. Tak a tady přijíždím k tunelu Ivan, který je právě v tom pohoří, kde se dělí jakoby interně v uvozovkách to území na Bosnu a na Hercegovinu. Takže tady takhle tímhle s tím tunelem, který vidíme v pozadí, přejedu z té bosenské části do hercegovinské. No v podstatě to je to samé jako mezi Českou a Moravskou Třebovou, tam je taky tunel. Takže to je vlastně takový ekvivalent. Tady je to v podstatě jakoby u Svitav, no. Tak 645 metrů dlouhý ten tunel je. Tak ocitám se ve druhém povodí a budu pomaličku klesat směr Středozemní moře. Tady přijíždím do vesnice, kde už zase potkávám nějaké pozemky, kde jsou jenom zničené domy a žádné nové už tam nevznikly. A následně jsem pak přijel k jednomu domu, kde jsem se těch místních zeptal, jestli bych tam nemohl někde přespat. Tak paní říkala, že za chvíli přijde manžel z práce, takže se zeptá, tak manžel přišel z práce a řekl, že teda přespat u nich můžu, tady to ještě teda předtím, než jsem k ním dorazil. A tohle to už je u nich doma. Byli to teda muslimové, což se projevilo jednak tím, že mě tam nechali přespát. A pak taky musím teda ještě říct, že tam jako nebylo vidět, že by tam byly nějak jakoby utlačovaný nebo něco. Byť bylo vidět, že ten chlap jako je hlava rodiny, že prostě ta manželka ho prostě respektuje a děti taky, že prostě tam jako rozhoduje, co jak bude a podobně. Ale oni měli dvě dcery a jednoho syna, pokud se nepletu. Tady ta jedna dcera zrovna nějak není vidět a tam ještě nebyla, nebo něco takového, nevím. A tak ta starší dcera studuje zdravotnickou školu a následně bude studovat medicínu, nebo jako chtěla studovat medicínu, teď už je třeba asi vystudovaná, nebo netuším, nějak se mi pak nepodařilo s nimi udržet kontakt. Takže se nedá říct, jako že by nemohla vystudovat nebo něco podobného. Co mě teda zaujalo, že tam je trošičku jiný ten systém, že u nás, když někdo chce studovat lékařskou fakultu, tak tam jde spíš typicky přes gymnázium, zatímco ta zdrávka je spíš prostě pro zdravotní sestry, tak tam u nich to prostě šlo cestou toho odborného studia, jako to je u nás třeba v elektrotechnice nebo u stavebky nebo něco podobného. Takže tam šla přes tu zdrávku. A Co bylo hrozně zajímavé, když právě jsem se ptal na ten tunel Ivan a na to teda, že vlastně u nich je to ta hranice toho povodí, tak oni říkali jo, jo, a přinesli učebnice zeměpisu, aby mi ukázali, že ten tunel Ivan tam je vyfocený. A co mě teda na té knížce zaujalo ze všeho nejvíc, že 1/3 té učebnice byla cyrilicí, 1/3 latinkou a 1/3 zase cyrilicí. Asi jestli to psalo třeba 2 až 3 autorů nebo něco takového, každý je zvyklý na něco jiného. Každopádně opravdu v jedné knížce to takhle bylo namíchané. Já už jsem to tady ukazoval posledně Srbsku v písmenkových polívce, jak to tam bylo taky namíchané. Že oni opravdu v Bosně a v Srbsku míchají ty dvě abecedy do sebe hlava nehlava, jak jim to přijde pod ruku.
I když...
Ale u mě je obojí. Ale teda říkali mi, když jsem se na to cíleně ptal, když mě to pobavilo v té knížce, tak říkali, že přecházejí na tu latinku, asi kvůli angličtině, počítačům a tak vůbec, globalizace, takže si myslím, že tam určitě asi ta cyrilice bude na ústupu. Jo, ale zatímco v Chorvatsku se píše výhradně latinkou a o cyrilici tam člověk nezakopne, tak v té Bosně a v tom Srbsku to prostě míchali. No a taky prostě, co na tom bylo hrozně, hrozně zajímavý, jako co jsem tady už taky nějak říkal posledně, že když jsem tam jel, tak já jsem měl na dně brašny chorvatský slovník a tak jako mě nějak nenapadlo ho použít, prostě jsem vyjel do Srbska a teď jsem se snažil tam nějak komunikovat. Já jsem jim celkem dobře rozuměl, protože umím polsky, ještě si něco pamatuju ze slovenštiny, mám nějaký základy roštiny, takže i když tohle je ta jižní větev, tak prostě já jsem těm Srbům rozuměl, ale furt jsem nevěděl, jak na něma mluvit. Až pak jsem přišel na to, jak šikovně smíchat jakoby ruskou slovní zásobu a slovenskou gramatiku a pak mě rozuměli v této kombinaci a k tomu jsem pak přidal asi 10 základních chorvatských slov, když mě trklo, že to vlastně je srbochorvatština, akorát oni to nevědějí, takže pak už se komunikovat dalo. Jediný rozdíl byl v tom, že prostě v Srbsku říkají zdravo, zatímco v Chorvatsku říkají dobrý den, takže to je prostě rozdíl asi, já nevím, jako čeština a moravština, jinak to prostě bylo skoro to samý. A tady právě bylo vtipný, jak přímo jedna ta dcera říkala, jako já umím vlastně spoustu jazyků, já umím chorvatsky, bosenské a srbské, jako jo. Takže oni se to uvědomujou, ale prostě srbochorvatština tomu neřeknou, protože jsou rozdělený. No a já jsem pak na jedné informatické mezinárodní konferenci v Brně slyšel takový vtip od jednoho účastníka zahraničního, jestli prej víme, jaký je rozdíl mezi nářečím a jazykem, tak říkal, že jazyk je nářečí s armádou, jo. Takže to je takový celkem smutně pravdivý vtip, který v té Jugoslávii rozhodně platí. No, tady zase vidíme nějakou tu mešitu. Takhle ještě vidíme prostě zničený dům, nějak neopravený. Ale mezi tím jsou i křesťanský prvky, tady vysloveně, nebo prvky přímo nějaká kaple, nebo jak bych to nazval, a asi hřbitov nebo něco. No, tady do tohohle kopce jsem naštěstí nemusel, naštěstí jsem jel jenom dole, takže žádný stres. To jsem si užil už třeba někde v Srbsku, nebo tak asi jo, to nevím, co přesně tam vedlo, nebo jestli tam pomalu stoupal vlak někam, který potřeboval se dostat za něco. Ale tohle si už nějak přesně nepamatuju, no, jak tam vedlo. Tak, tady starý Land Rover, ještě předtím, než se pak jeho následovník přejmenoval na Defender a jeho následovníci se přestali vyrábět teprve před pár měsíci. Legendární britský terénní vůz. Tady vidíme opravu nebo spíš znovu budování toho typického balkánského mostu s těmi oblouky, co vede do kopce a z kopce. Zase muslimský hřbitov s těmi špičatými pomníky. No, tady vidíme nejenom teda tu mešitu, ale i v popředí ten nápis autoškola na tom autobusu, který se liší akorát tím, že je tam mezera mezi tím auto a škola. Ale potom na Slovensku tam už bylo vidět, že ta slovenština ta už je jiná. Jo, tam už potom to je něco jiného. No a tady jsem přijel do muzea v Jablanici, který mě poradil právě ten zaměstnanec ambasády, u kterého jsem přespal. On mě dokonce taky říkal, že on tam třeba spal jakoby před tím muzeem na verandě, že tam je takový převis střechy, že se tam dobře spí. Mně to nějak časově vyšlo jinak, takže jsem jel dál. Ale prostě věděl jsem, jako o něm on byl taky zvyklý cestovat takhle nízkonákladově. No a v Jablanici v podstatě byly takový jakoby 3 zajímavosti. Jednak tam teda bylo muzeum o 2 expozicích. Jedno z toho je tahle ten hledový dům, kde tady vidíme ten interiér. Ono to na první pohled vypadá s odpuštěním skoro jako v pravěku, jak tam prostě tak jako se vařej a sedějí a tak. Ale tady, když se podíváme na tu sice rozmazanou, protože nějak jsem tam s tím cuknul, ale čitelnou cedulku, tak tam se píše, že to je lidový dům Jablanického kraje, tak jak byl do 70. let 20. století. A takhle zhruba vypadal zvenku. No, a když už tam to muzeum bylo, tak ho potom využili k tomu, že po skončení občanské války tam vytvořili i expozici související s tou občanskou válkou, ale i když jsem tam něco nafotil, tak jsem vám to sem nedával. Oni tam prostě ukazují různý takový hrůzy, co se tam děli, když prostě slyšíte, co jedni říkají, co prováděli ty druhý, a ty druhý říkají, že to sami prováděli ty jedny, ty druhý, nebo ty první. Oni si nemají co vyčítat, prostě to bylo strašný, co se tam dělo, a lepší na to nemyslet. No a kromě toho třetí taková jakoby atrakce, která v tom místě je, to je tento most. To se týká války, ale už války druhé světové, kde to byla typická zápletka, kterou známe z mnoha filmů. Zkrátka probíhala druhá světová válka, byl tam železniční most a byly tam nějaké dvě ozbrojené skupiny, z nichž jedna chtěla, aby vlak projel, a druhá chtěla, aby vlak neprojel, tak to tam nějak řešili a pak to nakonec nějak dopadlo. Jestli asi vlak projel a spadlo to až za ním nebo něco takového, to už si nepamatuju. No, tady teda jedu směrem na Mostar, o kterém jste pravděpodobně slyšeli, protože to je Čechy hodně navštěvované město z toho důvodu, že je to odtamtud kousek do Chorvatska k moři. A tady teda už to bylo krásně podél řeky. Tady už se jelo příjemně. To už jelo samo. Tady jsem potkal tyhle ty polské síly NATO, které se tam pohybovaly. Tohle je upoutávka na Blagaj, neboli Tekia, na pramen řeky Buna a přilehlý muslimský klášter. Nicméně ještě dříve, než Blagaj, bude právě ten Mostar. Jo, zase křesťanský kostel, je to tam prostě namixovaný. Nějaká svatba, přesně tak. No, tady zase hnedka kříž nahoře, takže opravdu ty dvě náboženství tam jsou promíchaný a žádný problém to nedělá. Takže to, jak se občas říkají různé příčiny toho, jako proč vůbec ta válka v Jugoslávii vznikla, tak já si myslím, že možný je všechno možný, ale určitě to nebylo kvůli náboženství, protože je vidět, že ty lidi tam bez problémů spolu fungují. A taky prostě si myslím, že tam to bylo tak, že oni tam normálně fungovali, dokud se nestalo to, že tam za nima přišel někdo, kdo jim vysvětlil, že mají mít nějaký problém, který do té doby neměli. Takhle to tam jako na mě působilo z toho, jak já jsem to tam jako vycítil. A mě to trošičku připomíná trošku jinou situaci v tom smyslu, že taky, jak už to tak v té občanské válce bývá, tak vlastně do poslední chvíle vlastně nevíte, na jaký máte být straně, dokud vám to někdo neoznámí. Tak mě to trošku připomíná trošku starší historii. Já jsem přečet možná už skoro všechny, až na jednu, co teďka jsem rozečet v češtině vydaný knížky satirika Efraima Kishona, což je izraelský autor, který ovšem se stal Izraelcem až asi ve 30 letech. On to byl úplně normální Maďar, jenomže potom přišla druhá světová válka a tomu úplně normálnímu Maďaroj najednou Němci oznámili, že je Žid, on to ani do té doby nevěděl, tak nějakým způsobem přečkal druhou světovou válku, pak přišli Sověti a komunisti a oni mu zase řekli, že je Žid, a měl s tím prostě problémy tak nějak opakovaně a prošel různýma táborama německýma, sovětskýma, maďarskýma a tak. A pak si prostě řekl, dobře, tak když jsem teda Žid, tak jo, tak odjel prostě do Izraele, tam mu oznámili, že už nebude Ferenc Kishon, ale že ode dneška se jmenuje Efraim Kishon. A co prostě obdivuju, co je úplně fascinující, že on prostě tam přijel jako skoro 30-letý Maďar a prostě najednou se stal Izraelcem a on se naučil tak perfektně hebrejsky, že v té hebrejštině napsal spoustu knížek, které prostě byly úspěšně překládané do celého světa. Jo. A ještě potom taky, když někde viděl divadelní představení, které bylo jidiš, což je takový hybrid mezi hebrejštinou a němčinou, když to tak jako zaokrouhlím, a něčemu přesně nerozuměl, někoho se na něco zeptal, co to tam bylo, tak ten mu řekl, že to nejde říct, že to prostě jde jenom jidiš. Jako, takže prostě tenhle ten spisovatel, teda nejenom, že se takhle geniálně naučil ten jazyk, on teda to udělal tak, že dobrovolně v kibucu, kde byl, vzal na sebe dlouhodobě službu mytí záchodů, ve který se dřív všichni střídali, a on vždycky ty záchody měl poměrně rychle umytý a tím získal čas na to, aby mohl číst knížky a studovat. A tím prostě fakt dokázal pak skvěle psát humorní satirické knížky i v té hebrejštině, ke který přišel jako slepej k houslím, jenom protože mu ji takhle oznámili, že je to vlastně jeho jazyk. Jo, takže to byla taková odbočka, že dost podobně to na mě působilo v té Jugoslávii, že taky těm lidem prostě někdo oznámil, jako že mají mít nějaký problém. Tak tohle to už je v Mostaru. Tohle to je pohled z minaretu kolem dokola. Já jsem tam i natočil video, takhle jako panoramatický, ten rozhled, který jsem dal na YouTube. Je to točený foťákem, ale něco tam vidět je, tak to pak můžete u mě na YouTube najít, když si to někde vygooglíte. No a tohle, to, co vidíme nejblíž, tak to je ten známý Mostarský most, který je prostě vyhlášený, na který se všichni jezdí dívat a který taky právě v té občanské válce padnul, ale pak ho postavili znova, nebo opravili, nebo nevím, jak moc ho zničili předtím. Všimněte si taky toho sklonu, co tam je. Já vám pak ještě ukážu pohled tady odsud, až jsem tam jako přijel. Aha, koukám, že vy máte na zdi mouchu, to já, nebo co to, nebo to je nějaká sopa? Byla moucha na zdi. Ještě, že se občas ohlídnu, já to tady na počítači nemám. A teď najednou koukám, že vám tam na tom mostě něco sedí. Tak. No, tak moucha si moc prohlídla. Jo, takže pak vám to ještě ukážu tam přímo z toho místa. Oni tam jsou takový jakoby pražce. Jo, oni to nejsou ani schody, ale není to ani hladká cesta. Jsou tam takový zarážky prostě, aby vám neujeli nohy. No a tohle je pohled na protější mešitu. Aha, ona už tam zase přistála. Jo, no a tady vidíte teda ty pražce trošku, který jsou na tom mostě, aby se tam nějak dalo chodit. Ono to je prudký, no. Takže tady třeba to kolo jsem si mohl víc takhle stranou. Tohle ani není na tom mostě, to je jenom cesta, která k němu vede. A vidíme, že ty pražce už tam jsou taky. Tak to kolo jsem si kousek dovedl a dál už jsem ho netahal, ale k tomu mostu jsem pak došel pěšky pár metrů. No, takže takhle nějak to tam vypadá. S kočárkem by to asi taky nebyla úplně výhra, no, když to takhle vidím. Když jestli mají ty děti rádi houpání, tak trencání bude třeba něco podobného. Aspoň by to uslo a nevrčelo. No, jinak hodně jsou teda modernizovaný ty mešity a na těch minaretech jsou všude v podstatě už dneska ty repráky, takže už tam nemusí ty muezini chodit osobně a prostě to pak svolávají k té modlitbě takhle elektronicky. A v tom Mostaru už jsem teda začal potkávat Čechy na vejletě, tam už se hodně mluvilo česky. Tohle to je teda takový zničený kostel u odbočky na Blagaj, kde jsem právě odbočil směr Blagaj a směr ten muslimský klášter, kde jsem tam přespal u jedněch lidí na verandě a následně jsem se šel podívat na ten muslimský klášter. Takhle to tam vypadalo v interiéru. Tohle je nějak, to jsem fotil z okna, jakoby další okno, takhle jakoby přes výklenek a dole pod tady s tím převisem vytéká ven ze skály ta řeka Buna. Tohle to je v podstatě na tou řekou, takový jakoby balkon. A tohle to je ten vývěr ze skály ven, to je ten pramen řeky. No. Tady vidíte, protože jsem tam zrovna přišel, zrovna zase nějak bylo teda teplo, jak už jsem se blížil na jih a taky se trošku oteplilo, tak jsem neměl návleky na kolenech, měl jsem jenom krátký elastáky, takže abych neukazoval kolena, tak tam měli nachystaný pro návštěvníky bez nohavic takovouhle jakoby zástěru nebo omotávku. Bylo to něco jako barmanská zástěra nebo taková, prostě taková omotávka, kterou si takhle omotáte, zavážete, pak ji zase dáte na hromadu, když odcházíte a můžete se to projít. Občas se mě taky někdo ptá, když vidí nějakou fotku, jestli nevadilo, že jsem měl na hlavě šátek. Ono, já jsem docela zimomřivej na hlavu, já ten šátek musím mít, abych nenastydnul. Přece ty vlasy už taky nejsou to, co bývaly před 20 lety. Tak tam naopak, třeba když člověk přijde do synagogy židovský, tak buď to už má na hlavě něco jako třeba šátek, anebo mu tam bučejí nějakou jarmulku, to jsem viděl v Krakově, anebo mu tam prodají papírovou jarmulku, která mu pak pořád padá z hlavy, to jsem viděl v Plzni. Naštěstí teda to nepadalo z hlavy mě, protože jsem měl zase ten šátek, ale byl tam někdo jiný a prostě to tomu pořád padalo, to nešlo. Ale v Krakově tam půjčovali normálně textilní jarmulky, takže prostě ty kultury to mají různě, no, tak v podstatě akorát v té křesťanské kultuře by jako ta hlava měla být obnažená, jinak se naopak spíš zakrývá. Ještě tuším, že v těch synagogách to je jenom pro muže od 12 let, nebo zhruba od té doby asi. No. A od 13? Bo? Jo. Já to nepotřebuji vědět, že jako vím, že... No. Jo, jo. Já vím zkrátka, že já mám mít tu hlavu zakrytou, což mi vyhovuje, takže tím je to pro mě vyřešený. No. No. Takže u těch muslimů nevím, jestli vyžadujou zakrytou hlavu, ale přinejmenším jim nevadí, to je hlavní. No a když je chladnice, mám návleky na kolenech od elastáků, tak jsou taky všichni v pohodě. No, tady takhle vypadala tak nějak ta řeka. Tohle to už je focený z druhého břehu. Já standardně teda nepodléhám turistickým atrakcím, ale tady jsem prostě nějak vyměk a udělal jsem výjimku. Tady vidíme teda přes řeku ten klášter, který jsem si tam hlavně přišel vyfotit, abyste ho takhle viděli celé, když předtím prostě jste ho viděli jakoby zevnitř. Ale tady, jak je ten pán v tom oranžovém tričku, tak ten tady má takhle zakotvený raft. A nabízí vám, že vám ukáže jako opravdu ten pramen té řeky. No, když už jsem tam s tím foťákem byl, tak jsem teda podlehnul, zaplatil jsem mu ten poplatek. No, on mě naložil na ten raft, dovez mě dovnitř do té skály, tam mě takhle vyfotil, že sedím na raftu ve skále a to bylo celý. Prostě tam všude byla voda a skála a ten pramen stejně byl někde v podzemí. Tam stejně prostě by se dostal, já nevím, stěží potápěč, jo. Takže prostě mě tady vzal raftem do té skály a viděl jsem, jako, že ta řeka jako pokračuje úplně stejně v té skále a pak tam skála jde do vody a tím to končí. No, takhle to tam prostě vypadalo. No. Tady u toho kostela jsem se zase napojil zpátky na hlavní cestu a pokračoval jsem směr Chorvatsko. Tady vidíme spoustu nějakých věcí, co nás čeká, takže Mostar už jsme navštívili, pramen řeky Buna, Blagaj, tak já taky. Teďka pojedeme dál na Žitomyslice, což je klášter tentokrát křesťanský. Teď si nejsem jistý, jestli pravoslavný, protože Srbsko je pravoslavný a asi jo, no prostě přibližně křesťanský. A taky tam je vylidněné město Počitel, které vám ukážu. No a tady jsou Medjugorje, nebo jak se to vlastně čte. No. Tak tady zrovna byl takový celkem komfortní telefonický vstup do živého vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsem to měl krásně tady s křesílkem a se židličkou, teda se stolečkem. To standardně nebývalo. Tak klášter Žitomyslice 16. století. To je on. Ten je teda zajímavý tím, že částečně tam nějak funguje. Částečně je jakoby trošku, nechci říct, jako ne zdevastovaný, ale prostě jako potřebující opravu nebo polorozpadlej. Částečně je už opravený a přijde mi, že v té opravené části jako někdo aktivně funguje, že tam prostě nějaký církevní hodnostář asi nějak pobývá a nějak tam působí. Že to není jenom jakoby turistická památka, ale že to je zkrátka aktivně sloužící církevní stavba. Já se v těch církvích sice až tak neorientuju, ale zkrátka speciálně v té Jugoslávii je to poměrně zajímavé téma pro názornost, jak se té nějaké kultury nebo té tradice. A blížíme se k městu Počitel, což je opuštěné město z 15. století. Já jsem se ptal, jestli je opuštěné nějak kvůli válce nebo proč. Ne, tak to město je opuštěné z toho důvodu, že tam prostě došla voda. Prostě to tam nějak vyschlo, tak se to tam opustilo. Nahoře byl takovýhle hrad, se kterého je v podstatě zřícenina. A tohle z toho schodiště, co vidíme, to je typická ulice v tom městě. Jo? Takže něco takového, jako že člověk se najde s autem před barák a začne vynášet nákup, to určitě tady teda nepřipadalo v úvahu. Tady jako i nějakého raněného do sanitky by museli jít pěkně daleko po schodišti. Je tam takováhle mešita, taková jakoby prázdná, nepříliš vybavená, ale opravená, asi občas něčemu používaná. Tohle se už nepamatuju, jestli byl guberín na zdi nebo koberec na zemi, nevím už. Nějaký středisko za obnovu islámu nebo něco takového. No a zrovna tam taky probíhalo nějaké soustředění umělců, nějaký malíři nebo něco takového tam bylo. A vidíme, že občas nějaký dům má i funkční vrata, dveře a jakože pár lidí to tam asi nějak používá při nejmenším jako chatu nebo v té spodní části města, že to zkrátka částečně obydlený je, ale většina toho města teda byla prázdná. Tady takhle je ten hrad a pohled z hradu dolů přes to město na údolí řeky. Včetně té mešity. Jo, tady jsou vidět ty obydlené domy, ale ty jsou dole u té cesty, takže ty se tam oktama dostanou. A pokračuji dál po proudu řeky. A tohle už je na chorvatských hranicích. Nevím, jestli to bylo už v Chorvatsku, nebo v zemi nikoho, nebo kde. Ono se mi taky už párkrát v životě stalo na těch cestách, že jsem si myslel, že už jsem přespal v tom druhém státě, ale až vlastně druhý den ráno jsem zjistil, že to bylo u zemi nikoho, protože se tam pak objevila ještě druhá celnice. Tak nevím, jestli tohle bylo zrovna to území nikoho. Oni v tom území nikoho kolikrát bývají benzínky a kasína, prostě různý takovýhle věci, takže to není moc poznat. Taky, co je tady zajímavé na této fotce, proč ji tady mám, protože já, když jsem předtím vyjížděl, tak mě prostě otec doma jako pořád se trasoval jako Jugoslávie, minový pole, tohle tamto, prostě je to strašně nebezpečný, takže já jsem se snažil vždycky spát někde, kde bylo vidět, že tam jezdí traktory a chodí krávy, které jsou přece všichni těžší než já, anebo někde na něčem prostě viditelně zpevněným. Tak tady to bylo snad možná asi poprvé v mý cestovatelské kariéře, co jsem přespal na benzínce. A já jsem zjistil, jaký on je to úžasný luxus. Protože to si dáte večer nabít fotky do foťáku, pak si dáte přes noc nabít teda fotky baterky do foťáku, další tam necháte teda přes noc, další sadu, pak ještě další sadu můžete nabíjet při snídani. Kromě toho taky, zatímco standardně na tom kole mám nějakých 4,5 litry vody, tak tady prostě máte vodovod, záchod a prostě nebývalý komfort. Takže od té doby jsem potom při dalších cestách na těch benzínkách spal už docela častěji. Taky jsem pak při cestě na lehokole okolo Polska zjistil, že když máte ale totálně mokrý všechno v oblečení, co máte na sobě, a pak prostě ráno se oblíkáte ve 12 stupních Celsia do takového rozvlhněného mokrého čehosi, což není příjemný, tak na benzínce si to necháte dát hezky takhle na radiátor a ráno vlezete do suchého. Samozřejmě za 3 minuty nebo za 5 minut je to zase durh, ale užijete si ten pocit, že lezete do suchého. Takže prostě ta benzínka nabízí neskonalý komfort. Byť je tam někdy v noci třeba trošku rušno. No. A přejíždím tedy do Chorvatska. Já jsem tady už posledně říkal, že jsem byl v Náchodě jednou známou před odjezdem varován, že v Bosně je strašně drahé jídlo. Takže když jsem se domníval, že opouštím Srbsko, tak jsem nakoupil plný brašný jídla. Pak jsem teda jednak zjistil, že ještě vlastně nejsem na hranicích, že tím Srbskem ještě chvíli pojedu. Kromě toho jsem jel do kopce s veškerým tím závažím a s tou zátěží. A pak jsem zjistil, že ceny potravin jsou v Bosně úplně stejné jako v Srbsku. Takže jsem si říkal, že to byla nějaká kachna. Takže jsem potom do Chorvatska vyjel s úplně prázdnýma brašnama, abych zjistil, že to drahé jídlo je v Chorvatsku. Takže to byla trošku taková strategická chyba, která asi jako většinu lidí překvapí, protože pro spoustu lidí je Chorvatsko naprosto standardní destinace. Nicméně já jsem tam byl jaksi v tu dobu poprvé. Takže jsem teda zjistil, jak se to tam s těmi cenami jídla má. Tady jsem poměrně rychle už potom dojel k mořské pláži. Tady vidíte, jak člověk vypadá po nějaký době jízdy na kole. Na to bohatě stačí třeba 2-3 týdny, nevím, jak dlouho to bylo. No zkrátka na té pláži se mi líbilo, protože ono nějak předtím ani moc příležitostí ke koupání nebylo. Na té pláži se teda už hodně mluvilo česky, tam už jako bylo hodně Čechů. No každopádně se mi tam líbilo, takže už jsem tam zůstal do večera. Potom, když tam nějaký ten místní člověk chodil a balil takový ty plážový lehátka, co tam byly volně k dispozici, tak jelikož už jsem byl rozmluvený z toho Srbska a Bosny a už jsem teda uměl tou slovenskou ruštinou s těma 10 srbochorvatskými slovy nějak komunikovat, tak jsem se ho zeptal, jestli mi tam jedno to lehátko nechá, tak mi ho tam nechal přes noc. Takže jsem takhle luxusně přespal s výhledem na pláž. Přičemž jsem tam měl k dispozici i vodovodní kohoutek, takže jsem si pak ještě ráno vypral oblečení. No ještě taky k těm jazykům, vzhledem k tomu teda, že většina vás tady je nových, jak se tady takhle ti hosté mění, tak předám jednu takovou moji oblíbenou historku ze Srbska, kde jako chovám velký respekt a obdiv k jednomu srbskému mladíkovi, který se tam za mnou sám přihnal, když jsem svačil, protože si se mnou chtěl popovídat. Jedna taková lingvisticko-politická otázka to je, kde to byl prostě Srb, který jak se velice nesnášel George Bushe a vůbec celkově veškerou americkou politiku, což jako když vám někdo háže bomby na hlavu, tak celkem chápu, že ho nemáte rádi, takže vždycky, když řekl George Bush, tak se okamžitě odplivnul a podobně. Ale on se za mnou přihnal, když viděl, že jsem turista a cizinec, že si se mnou chce popovídat anglicky, aby se procvičil angličtinu. Jo. Protože on sám prostě říkal, jako, že má rád Američany jako lidi, jako civilisty a má rád angličtinu jako jazyk a on jakožto tak v mnoha státech toho bývalého sovětského bloku, jako jsme byli my, bylo v 90. letech, tak prostě byl ve školách nedostatek angličtinářů, takže hodně často to bylo tak, že prostě někomu řekli, ty se budeš učit rusky, protože prostě nemáme kapacitu na to, aby se ty učil anglicky. Tohle bylo běžné ještě v 90. letech i pokročilejších v Polsku, i v té Jugoslávii, tady ten kluk, tomu mohlo být tak 23, 21, mě bylo asi 24, takže mohl být asi tak o 4 roky mladší než já, může mu být teďka necelých 30. Tak ten prostě neměl možnost se ve škole učit anglicky, protože na to nebyla kapacita, tak se tu angličtinu nějak učil sám. Mimo jiné říkal, že chodí do nějakého místního baru, kam chodí místní Američani, když teda pominu to, že se říká, že Američani, co emigrovali, jsou jako jiní Američani, než ty, co jsou v Americe, tak hlavně prostě taky zase rozlišoval ty běžní lidi, ty civilisty od těch politiků a vojáků. A mně se tohle hrozně líbilo, jak on prostě to krásně rozlišoval, tu politiku a ty normální lidi a ten jazyk. Protože mě vždycky si strašně vytáčí, když někdo tady prostě říká, my jsme se nesměli učit jiný jazyk než ruštinu a rusky jsme se učit nechtěli, protože politika. Ale přitom prostě, když se vezmou všechny živý, přirozený jazyky, to znamená tím slovem přirozený škrtám esperanto, protože to je umělý jazyk, a tím živý škrtám latinu, protože to je mrtvý jazyk. Tak prostě všechny živý, přirozený jazyky, angličtina, němčina, francouzština, španělština, všechny tyhle světové jazyky se rozšířily ohněm a mečem, bez výjimky. Prostě Severní Amerika, Austrálie, různý anglické kolonie, prostě takhle se šířila angličtina. Jako, pokud jde o francouzštinu, taky spousta kolonií, taky prostě část Kanady, velká část Afriky, prostě to všechno, to byla normální okupace, ať už se to v Evropě nazývá jakoliv. Pokud jde o španělštinu, portugalštinu, tak si myslím, že Majové a Inkové na tom asi měli docela jasný názor, jako co se tam děje. Takže všechny ty světové jazyky se prostě šířily takhle, takže je prostě nesmysl říct, že mám k nějakému averzi, protože z nějakých politických důvodů. No a ruštinu teda vysvětlovat nemusím a němčinu asi taky celkem ne, tam by se asi taky celkem našlo letos na hezkého nejenom v souvislosti s druhou světovou válkou, ale tady se to vlastně rozšířilo kvůli bitvě na Bílý hoře, když se to tak vezme. No, takže to je jaksi teda kus mého obdivu k tomu Srbovi jménem Radko, který prostě fakt to měl v tom mladém věku krásně v hlavě srovnaný. No jo, tady vidíte to kolo s naloženým vybraným oblečením, prostě krásně se to rozvěsíte, prostě kam potřebujete a jedete a sušíte. Oproti tomu, když jsme byli prostě v tom Maďarsku, tak jsme jeli a teďka koukám, že kámoš zmizel, není za mnou, on ještě neměl anténu k vysílačce, tak prostě jsem jako nějak zastavil, čekal a on se přehnal s mou karimatkou, kterou jsem si položil na zahrádku a zapomněl jsem ji tam, když jsme odjížděli. Na tom kole to všechno prostě chytnete gumicukama nebo popruhama a jedete a sušíte. Tohle je Riviera na Makarský, tuším, že mě tam fotil asi Polák. Ona ta polština je takový světový jazyk, kterým se prostě domluvíte úplně všude, protože zhruba 10 milionů lidí, kteří se považují za Poláky, jsou rozmístěný mimo Polsko. Uvidíme, co se bude dít teďka, když Británie vystupuje z Unie. Tak nevím, jestli se některý z nich nebudou muset vrátit, ale to je ještě teďka otázka budoucnosti, byť blízké. Tady to je v Trogiru, kde jsem navštívil bohužel jenom nádvoří nějakého námořního muzea, který už bylo zavřený. A tady se mě zrovna v tom Trogiru dvakrát po sobě poštěstilo, že jsem získal od někoho fotku, kde mě jako někdo vyfotil. Protože je celkem běžný, že mě někdo fotí, tváří se u toho strašně nenápadně, myslí si, že ho nevidím. Čím nenápadně se tváří, tím spíš ho vidím. Ale mě to nevadí a já je vždycky, jako vždycky ty lidi požádám, jestli by mě mohli tu fotku poslat, abych ji měl. Protože to je prostě autentická fotka, kde mě vidíte tak nějak normálně přirozeně, zatímco když někde pozuju na stativ, tak prostě to vypadá úplně jinak. Tady prostě vidíte, jak to vypadá, když někde člověk fotí komfortně s tou řídítkovou brašnou, všechno prostě před sebou, nemusel jsem oblejzat kolo někam dozadu, jako když jsem tu řídítkovou brašnu neměl, což potom zase se mě vrátilo na levo kolo, kde ty řídítka jsou pod sedačkou, takže tam zase to také bylo pracnější. Takže takhle prostě celkem snadno se dá fotit. Bohužel teda standardně není ta návratnost velká, prostě to si člověk 10 lidem postupně řekne o fotku a od jednoho se mu vrátí. Ale zase taky na druhou stranu já jsem slíbil, že pošlu tu fotku, co jste viděli té muslimské rodině, u který jsem přespal. Asi mě dali špatnou adresu, furt se mi to vracelo. I potom, když po letech přišel Facebook, tak jsem zkoušel kontaktovat nějakých sousedy z jejich vesnice. Nic prostě, takže oni mě tam teďka mají taky za diletanta, co jim neposlal fotku, ale fakt jsem dělal, co jsem mohl, no. Takže se snažím jako nebejt nějak naštvaný na těch 90% lidí, od kterých jsem nedostal ty fotky, co mi slíbili. No a jo, a právě ten Trogir byl úžasný, že tam prostě byli postupně po sobě dva různí turisti, jeden byl tuším Ital, jeden Švýcar, a druhý zase vyfotil, jak píšu deník, jo, takže máte možnost to vidět. Zase řidítková brašna, totální komfort, stoleček a člověk píče. A záznamní kniha A5, tvrdý desky a už to jde. Akorát, že to všechno zůstalo v těch záznamních knihách. Jako dneska už bych asi chtěl vzít na cestu nějakého malého notebooka nebo něco, protože to prostě nikdo nikdy nespracoval. To mám všechno prostě ve skříni a nikdo o tom neví. Jugoslávská dodávka tam. Lepení předního kola. To je celkem brnkačka, rychloupínák, rychlej přístup. U zadního kola je to horší a u levého kola, kde prostě mám zádu převodovku v náboji a další věci, tak tam to pak byla úplně tragédie. Tady prostě tohle je celkem komfortní přístup a snadná oprava. Tady u koloběžky by to taky bylo horší, protože vepředu mám ten velký nosič a vzadu by to byla tragédie, protože tam mám tažní zařízení a další věci. Tak jo, tohle je taková zajímavost. Protože standardně osobní auta mívají tlak v pneumatikách zhruba něco těsně přes 2 atmosféry nebo něco okolo 2 atmosfér. Na jízdním kole to bývá tak do 7 atmosfér zhruba, nebo 6 nebo podobně. Já jsem to foukal třeba na 5 nebo vzadu na 4,5, to je různý taky podle aktuální teploty. A právě v té Jugoslávii se mi poprvé v životě stalo, že jsem začal potkávat kompresory jenom pro osobní auta. Takže jsem si pak začal vážit takovýhle kompresorů, který uměli mi tam nafrčet nějakých těch 5-6 atmosfér, co jsem chtěl. Takže to pak je taková vtipná situace, kdy prostě cestujete na kole a cíleně po benzínkách hledáte kompresor pro kamiony, protože ten pro osobní auta vám prostě nestačí. A potom, když jsem jel na koloběžce tím českým vnitrozemím, což byl rok 2014, tak jsem zjistil, že to přišlo i k nám. Ještě v roce 2008, když jsem jel okolo České republiky, tak to všude bylo normální, že jsou všude 10-atmosférový kompresory pro nákladňáky. Ale v roce 2011 už jsem musel cíleně hledat tuším asi červenou benzinu a ještě asi Lukoil nebo něco takového, kde byly nejlepší kompresory. A jinak prostě už taky se začalo u nás objevovat to, že prostě toho tlaku je málo. Možná je to tím, že ty kamiony mají vzduchový brzdy, tudíž vlastní kompresor, tudíž si to nafoukají sami, tudíž to třeba nepotřebujou. Nevím, jestli je to tím. No, když jsem vyjížděl z Náchoda, což bylo tady v tu dobu už, já nevím, třeba 4 týdny, nebo kolik, ona ta celá cesta trvala 6 týdnů, tak zrovna v Chorvatsku probíhaly lesní požáry, ale tak věděl jsem, že do té doby, než tam dojedu, tak to nějak skončí. Takhle smutně to teda vypadalo, potom, když už to vyhaslo, když jsem tam přijel. Není to teda moc hezký pohled, ty zbytky stromů tam stojí, ale už to asi nějak neroste, no. Takže všude mají i takovýhle celkem srozumitelný značky, jako zapalování lesů, tak mě napadá, že lepší by možná byla zákazová, no, ale takhle to vypadá, jako kdyby tam někdo chodil a zapaloval lesy. No, pochopil jsem to, že prostě asi mám pracovat opatrně s ohněm. Taky tu, bohužel tady tu fotku teda nemám, ale taky jsem tam někde viděl takovou jakoby lesní hasičskou stanici, kde tam prostě byla nějaká unimobuňka u toho hasičský auto, aby prostě měli co nejkratší dojezdovou vzdálenost, aby aspoň jedna posádka se tam prostě dostala co nejrychlejší, aby zkrátka zvýšili tu hustotu. No, No, jak jsem tak říkal, že jsem se snažil spát někde prostě vždycky, kde byl předpoklad, že tam nebudou ty miny, tak tady jsem přespal těsně za jednou vesnicí, jinde jsem zase třeba přespal i přímo na návsi. Normálně jsem se tam postavil stan na trávníku, pohoda, nikomu to nevadilo. By to asi nebylo legální, tak prostě když se člověk chová slušně, tak není až tak podstatný, co je v zákoně a prostě se dá nějak domluvit s lidma. Tak tady jsem přespal těsně za vesnicí, bylo to tam takový nějaký kamenitý, štěrkovitý, takže tady je vidět, že jsem teda jako k tomu vaření přistupoval opravdu zodpovědně, tam prostě byla nějaká hromada štěrku, tak jednak jsem tam přímo tu bombu zahrabal, aby se jako nemohla zvrhnout, a jednak i kdyby se nějak zvrhla, tak prostě okolo byly jenom kameny. A to samé, když jsem předtím vařil na té pláži u moře, tak tam to bylo taky v pohodě nějaký oblásky nebo písek a moře, takže taky.
To jste vezl na kole i bombu?
No jo, a dvě asi. To je možná i tři, tak jako různý velikosti. Tohle je malá, tohle je 230 gramů, tak takovýhle třeba tři, anebo jednu velkou a jednu takovouhle malou, nebo něco podobného. A polívky a takovýhle věci, prostě jsem zvyklý být tak nějak soběstačný, no. Tady je zrovna taky vidět ten Ešus. Určitě doporučuji používat třídílný Ešus, protože když jsme jeli tu skupinovou první cestu, tak jsem s sebou neměl Ešus, protože bylo rozdělený, kdo bude brát co. A pak, když jsme se dělili, tak jsme si to nějak museli půjčovat. A měl jsem k dispozici jenom dvoudílný Ešus a řeknu vám teda, že když se v mastným velkým Ešusu uděláte čaj, tak to není úplně ono. To tam můžete nasypat, kolik cukru chcete, ale pořád tam ten vomastek z té polívky prostě v tom čaji cítíte. Takže jediný správný řešení je, že máte třídílný Ešus, kde prostě máte malý Ešus na čaj nebo na mlíko a velký Ešus na polívky, těstoviny a takovýhle věci. No a pak prostě po měsíci a půl přijedete domů a dáte to do myčky a je to vyřešený. Jo, nějaký jar nebo něco, jako ne. To je zbytečná věc. No a taky je to prostě geniální, tenhle ten český systém, tenhle ten tvar, kde prostě to víčko se dá takhle obráceně jako poklička, která se pak dá si do rukou a krásně sundat, že to celkem jako nepálí. Tak a když jsem tam tak jel, tak jsem dojel, tak já to mám vytištené, dojel k jedné vesnici, která přestože už jsem znal minové pole, jak už jsem naznačil z Bosny, tak tak tady v Chorvatsku jsem přece byl ještě poněkud šokován najednou, protože jsem přijel do oblasti, kde byl dlouhý úsek, kde jsem prostě jel mezi minovejma polema a nemohl jsem prostě ani vlevo, ani vpravo stranou ani krok, jen kupředu. Pak jsem přijel do vesnice, která byla úplně vylidněná, vůbec nebyla obnovená, ani jeden nový barák. A pak jsem zase pokračoval dál mezi minovejma polema, a než prostě to zase skončilo a pak už byla zase normální cesta, zkrátka ze začátku tam nebyla vůbec možnost odbočit. Takže pod vlivem tady z toho zážitku jsem napsal básničku, kterou jsem nazval Chorvatská vesnice. A ji mám zase pro jistotu vytištěnou, abych něco nezapomněl. Jen zdivo a zeleň, kam oko dovidí, z toho jsem jelen, vesnice bez lidí, bez střech jsou domy a taky bez oken, jen keře a stromy koukají za plotem. Po oknech díry jen a za nimi prázdnota, koukám skrz pokojem, není tam života. Nejsou tu stropy, nejsou tu nábytky a po kulkách stopy nesou tu omítky. Kde jsou ty rodiny, děti i dospělí? Z domů jsou pustiny, kam lidi se poděli. Pes tady neštěká a děti nekřičí, siréna nehouká, když nejedou hasiči. Polévka nevoní, když na stůl se nedává, budíky nezvoní, když nikdo nevstává. Už nejsou to obydlí, už nejsou to domovy, už nepíše úkoly tu nikdo Tomovi. Vesnice duchů, co možná tu zemřeli, škrábu se v uchu, jestli fakt museli. Jen zeleň žije tu a taky slunce. Z tohohle výletu se mi svírá srdce. Na vjezdu do této vesnice pole jsou okolo silnice. Však na těchto polích neroste obilí. Nějací šílenci miny tam zasili. Na těchto polích roste jen zhouba, miny tam zasadil nějaký trouba. Jenže z min neplyne žádného užitku. Nenesou ovoce a nechutnají dobytku. Tak tahle vesnice uprostřed polí zajedá prázdnotou, až oči bolí. Ne změna klimatu, ne výbuch sopky, to lidi změnili vesnici hrobky. No. No, tak to byly takové autentické pocity s autentickými fotografiemi přímo z toho dotyčného místa. No a pokračoval jsem odtamtud dál na sever, na Záhřeb. Já se vždycky musím dát pozor, Záhřeb a Zábřev, to je strašně zrádný, stejně jako Bělohrad a Bělehrad. No, to jsou takovýhle města, to je prostě nepříjemný, že se to tak jmenuje. Ono taky je vtipný, když jsem se skrz polštinu naučil správně říkat, že místo Wrocław, což je polský název, nebo polský to je Wrocław, takže, a navíc ještě ten Wrocław, a v Čechách se říká ta Wrocław, takže správně to je ta Vratislav česky. Jenomže když někde v Čechách někomu řeknete, právě jsem přijel z Vratislavy, tak vám všichni budou rozumět z Bratislavy, jakože ze Slovenska, takže se to stejně nedá použít. No, takže, nebo jako když prostě učím Poláky z Kudovy a teďka chci prostě, aby se nějak správně česky představili, no to je neřešitelný úkol. Protože když to byla zhruba do poloviny 18. století česká vesnice, než to Marie Terezie prohrála s Pruskem, tak se to jmenovalo Chudoba. Normálně oficiální český název té vesnice byl Chudoba. Pak to teda zhruba nějak 1752 nebo tak nějak 4 nebo prostě nějakou dobou, to připadlo Prusku. Němci to tak nějak jako vzali foneticky, začali tomu říkat Kudova, což bylo v podstatě potom až do konce druhé světové války, do roku 1945, to bylo německý, bylo to Kudova Bad, jako nebo Bad Kudova, teď nevím, asi Kudova Bad, jakože prostě lázně chudoba. No a pak to dostali Poláci, jak se posunulo Polsko o polovinu svých šířky po druhé světové válce, na úkor Němců a ve prospěch Sovětů. A když tam přišli Poláci, tak jako nečekaně, jako podivu, se nechtěli vrátit k tomu správnému názvu, nezačali tomu říkat běda, správně polsky, ale nechali si ten poněmčený název Kudova a dali si k tomu jenom zdruj místo bad, takže je to Kudova zdruj, ale správně česky to je lázně chudoba, jenomže to v podstatě nikdo neví, takže ten Polák nemůže přijít někam do Prahy a říct, dobrý den, já bydlím v chudobě, to nejde prostě. No, takže to je takový docela jako těžko řešitelný překladatelský oříšek, že v podstatě člověk pak musí vědomě dělat chybu a nechat tam prostě Kudova, aby z toho nebyly nějaký nesrovnalosti a nepříjemnosti, jakože prostě se neví, kde ten člověk vlastně bydlí. No. Takže s těma překladama těch názvů je to někdy složitý. Tak tady jsem přespal u jedních lidí, kde teda bylo vidět, že se mě jakoby dost báli a dokonce mě tam pak ještě i na noc zamkli v té místnosti, kde jsem spal a tak, jako bylo to takový zvláštní, bylo vidět, že ty lidi mají nějaký hezký vzpomínky, spal jsem tam teda v takový opravné místnosti a tohle to bylo přes chodbu v tom samém domě, kde jsem spal, místnost, kde ještě vidíme autenticky, jak je z války rozstřílená. Říkali mi tam k tomu nějakou historku, kterou jsem naštěstí zapomněl, asi ji mám teda v tom deníku, ale už si nepamatuju, co se tam vlastně přesně dělo tenkrát. Tohle to byl další nocleh, kde jsem tentokrát přespal na odpočívadle u silnice, nebo na takovém jakoby parkovišti, no, odpočívadle. Tady jsem se takhle vyfotil velký vůz, jo, je to celkem vidět. Takže ten výhled na hvězdy při spaní pod čerákem dává jistou výhodu. No a přijel jsem na Plitvická jezera, což je u nás asi celkem známá atrakce, kterou určitě doporučuji. To vstupní tam není teda nízký, ale zase je to tam hodně zorganizovaný, prostě jsou tam udržované chodníčky v precizním stavu, po kterých se tam chodí jakoby nad bažinama a nějaký a odpadkový koše tam vynášejí a k tomu tam jezdí ještě tady ten kyvadlovej spoj, tenhle ten nový Mercedes Unimog s těma přívěsama, který tam prostě vozí lidi jakoby z takového místa, kde skončí procházku a tak je to hodí zpátky na parkoviště. Takže zkrátka ty správci se tam opravdu o ten park starají a fakt se mi tam teda hodně líbilo. Je to vlastně oblast, kde se natáčely filmy o Vinetuovi. No je to taky vůbec zvláštní, že on ten Karel May, to bylo něco jako Božena Němcová, já jim říkám lháři, eufemističtěji se to nazývá romantici, zkrátka psali věci, co vůbec nebyly pravda, Karel May v životě Indiána neviděl a tak, jako, ale a s babičkou to taky bylo úplně jinak, ale to je jedno, no, prostě krajina je to krásná. Jako velký množství vodopádů, potůčků, spousty jezírek, fakt nádherná krajina. Nebo park, nebo jak bych to nazval. No, takže všude se tam chodilo po takovýchhle chodničkách. Pohled do vody na ryby. Tohle je focený taky z chodníčku, takže tam se pak takhle jako stoupá. Prostě se to tam projdete, pak vyjdete zase do kopce. No, pak jsem, teda když jsem jel odtamtud, tak jsem tam přespal v jedné autobusové zastávce, což zase pro spoustu cestovatelů je naprosto standardní způsob noclavu, který já jsem do té doby neznal, tak jsem si řekl, jinače se to zkusit. Tak jsem teda tady takhle přespal a tak jako dalo se to, no, tak neprší tam, nefouká tam tolik. Takhle nějak jsem se tam celkem dobře srovnal. Přišel jsem tam na mě podívat i tenhle ten pes. Tady mě hrozně zaujal tenhle ten telefonní automátek, se ho takhle podepřeli a funguje dál. Asi je to dobrý, no, tak mají to k němu blíž, třeba když někdo není tak velký, tak na něj dosáhne. Ani nevím, jestli to byl nějaký růžový T-Mobile, nebo něco, je tam taková fialová cedule, nebo růžová, já to moc nerozeznám. No, tady to je ve městě Karlovac, kde v tu dobu teprve vznikalo muzeum, který tam teda dneska už asi bude v nějakým větším rozsahu, Muzeum občanské války v Jugoslávii, kde na tomhle bojovém traktoru je zajímavé, že i když to na první pohled vypadá jako normální opancéřovaný Zetor, tak on měl maximální rychlost asi nějakých 100 km za hodinu nebo něco takového. Tak a osud tu jsem teda pokračoval dál na sever, na ten Záhřeb. Tady jsem ještě takhle přespal u jedné silnice. Tady už to trošičku začíná připomínat vizuálně Rakousko, byť jako teda potom tibetské Rakousko na mě působilo až Slovinsko. Plyn a GPL, tady je to krásně, jak mají to LPG pozadu, ale nemusíme chodit daleko, protože Poláci mají, jejda, teď jsem zapomněl, co oni to mají. Taky mají něco prohozeného, teď mě to úplně vypadlo, co jsem chtěl říct. Rusové mají Bután propan místo propan Bután a Poláci mají PCV místo, my máme PVC a Poláci mají PCV, myslím. A polystyropianové jako polystyrenové desky, ale to s tím nesouvisí. Tady mě hrozně zaujala tato cedule opásnost odpada predmeta z vysiné, jako něco asi, že tam hrozí pád předmětu z výšky. Na mě to působilo, jako že tam někdo spadnul z višně, prostě takhle na první pohled. No, tady takhle místní ulice a autobus MAN, který jsme předtím viděli s klackama jako trolejbus, tak tady je v naftovém provedení. To by teda byl Záhřeb, z toho vám jinak až tak moc neukážu. Tady nějaký ty kostely, jo, tak koukám, že i tady je to pravoslavný, je tam ta bobule nahoře nebo ta báň a ten kříž dole nad chodem je dvojtej, takže i Chorvatsko je teda ještě pravoslavný. A jak jsem teda říkal, tak teda tady už se všude píše, nebo v Chorvatsku se všude teda už psalo latinkou. Tam už se cyrilice nikde nepotkala. Tady to zrovna byla jedna z takových mála výjimek, kde jsem někde jakoby v otevřeném prostoru přespal se souhlasem někoho místního, že jsem tam přijel ještě včas, byl tam nějaký člověk, tak jsem se ptal, jestli tam můžu přespat, tak říkal, že jo. Tak jsem tady takhle přespal a zrovna teda byla v noci nějaká bouřka, což jako celkem se často stávalo, ale tady jsem celkem, musím přiznat výjimečně, přespal na takovém úplně jakoby příručkovém místě pro bouřku. Nebyl jsem ani úplně nahoře, abych byl v ohrožení od nějakého blesku. Byl jsem tady krytej tímhle s tím náspem a tady s tím kopečkem a nějakým stromem na něm a podobně, ale přitom jsem ani nebyl úplně dole, takže mě nějak neohrožovala ani přívalová voda, že to mělo kam otejkat. A navíc ještě jsem byl i dostatečně daleko od silnice, což zrovna tuto noc se hodilo, protože tam na té mokré silnici jedno auto vyletělo ze zatáčky, ale jenom prostě vyjeli nějak na louku a sami odtamtud vyjeli, nebo je vytáhlo nějaký auto, který tam hned přijelo, takže jsem se tomu nemusel nějak věnovat. Místní kostel, hřbitov a traktor. Tak, no tady jsem přijel do takového skanzenu, který mě zaujal tím, že on to byl částečně skanzen, ale taky tam chodili živý slepice, které evidentně jako nebyly figuríny. Jo, takže prostě částečně se tam nějak i bydlelo a fungovalo. Ale částečně tam byly takovéhle expozice, jako vidíme tady různé ty řemeslné dílny. A tady už jsem teda v podstatě skoro na slovenských hranicích. Tady už je to fakt úplný severozápad Chorvatska. Takže trocha toho folkloru. Kovářský měch a výheň. Tady to už je zase venku. Tak a tady přejíždím do Slovinska. Tady je fascinující tenhle ten most bratrství a jednoty, který se tady týká nějak roku 43, tak nevím, co přesně se tam teda v tu dobu dělo. A co je na tom hrozně fascinující, že vidíte, jak přesně uprostřed na té státní hranici, vprostřed toho koryta té řeky, vprostřed toho mostu, je hranice barvy, jakou to je natřený. Prostě jeden stát se to natřel jednou barvou, druhý stát se to natřel druhou barvou a aby se nehádali, tak se to každý natřel do půlky. To mě prostě pobavilo, když jsem to viděl. Takže tady jsem teda takhle přejel tu hranici a přejíždím do Slovinska. To Slovinsko na mě celkově působilo jako, já říkám, takový slovanský Rakousko. Jo? Prostě je to bývalý jugoslávský slovanský stát, ale celkově, když člověk vidí tu architekturu, ty baráky a vůbec všechno okolo sebe, tu krajinu a tak, tak se připadá jako v Rakousku. Ono taky, podle toho, co jsem slyšel, tak za celou občanskou válku se na Slovensku válčilo jenom asi 3 dny nebo tak nějak, prostě chvilku. Jinak, jak oni jsou prostě tak jako sitranou, tak se jich to až tolik netýkalo, ty rozpory těch dalších částí v Jugoslávii. Takže prostě taky měli náskok oproti zbytku těch postjugoslávských zemí, že prostě to tam neměli zničený. No a přece jsou blízko toho Rakouska, takže fakt takový, prostě pro mě je to slovanský Rakousko. Zatímco slovanská Itálie je pro mě Polsko, nejenom kvůli polskému fiatu, ale také kvůli tomu temperamentu, tak prostě slovanský Rakousko je pro mě Slovinsko. A taky mě fascinuje to, jak oni se prostě rozhodli, že chtějí být zaměnitelný se Slovenskem. Jo, oni nejenom, že prostě v angličtině to je Slovenia versus Slovákia, v češtině to je Slovensko versus Slovinsko, to taky člověk neví, co slyší, ale oni se ještě oba státy museli jako na potvoru rozhodnout, že si vezmou ruskou vlajku, na kterou se něco trošku přidají. Jo, takže i ten základ prostě mají stejný. Takže prostě to jsou naprosto zaměnitelné státy ve výsledku. A přesto Slovensko, přestože jsem to měl hrozně málo kilometrů, tak jsem přes něj jel asi 3 dny. Ono mě prostě nechtělo pustit. Tam jsem měl nějaký technický problémy, který tady uvidíte. Jo, tady prostě, tady kdybych vám řekl, že tohle je v Rakousku, tak si myslím, že mě to budete věřit. Starý Zetor, československý, pozor žáby. Mimochodem, tohle to vlastně už i bez té dodatkové tabulky je teďka od ledna v české vyhlášce, kde ta žába přímo podle nové vyhlášky může být v tom trojúhelníku. Takže tohle to už máme dneska v našem zákonu a ještě líp, ještě víc hardcore, než to je tady. No, tady jsem lepil zadní duši, teda nepříjemně. To prostě se mě stávalo při všech cestách, že ten plášť tu cestu nezvládnul. Já jsem prostě používal dřív český pláště, ale ta kvalita šla dolů jako tak raketovým tempem v rámci té dnešní zvyklosti, že co vydrží dlouho, to se málo často prodává, takže kvalita se všeho snižuje ani ne tak kvůli výrobním nákladům, ale prostě jenom proto, aby se dřív musela koupit nová věc, že už to prostě přehnali. A když potom mě brutálně, ale brutálně zradili český pláště na Lehokole při cestě okolo Polska, ten první už po asi 500 kilometrech od té doby, co byl nový, což je fakt prostě brzo. Protože ten pláště dřív vydržel třeba 7000 kilometrů na začátku a pak 5000 a pak 3000 a tak. Tak prostě na té koloběžce i na tom návěsu už mám německý pláště. Když jsem prostě slyšel, no to jsou švalbáky, no. Když jsem slyšel, že někdo prostě někomu říkal, ukazoval nějaký svůj starý plášť švalbe, ten ho začal takhle mačkat a ten mu říkal, opatrně, ten má na to teprve 12 tisíc, ten má ještě celý život před sebou, jsem si říkal, ježišmarja, jako mě to nejdýl vydrželo 7 tisíc nebo něco, a ty najednou říká tohleto, takže tady na té koloběžce už mám prostě Německo, bohužel, jako nedá se nic dělat, každému, co jeho jest, tak kdo chce kam, pomozme mu tam. Ta kvalita prostě šla moc dolů. No tady jsem měl takovýhle střípek v tom plášti, jako nebo ne střípek, kamínek zarytej. No, co mě hrozně nadchlo na tady těch benzínkách, tady normálně byl stojan s pitnou vodou. Jakože prostě normálně někde nějaký kohoutek, to je celkem běžný. Já taky jsem si zvyknul vozit na kole malou půllitrovou cyklolahev. Na tom kole to vzniklo z toho důvodu, že v tom rámu jsem měl takovou tu trojúhelníkovou brašničku, takže na tu dolní rámovou trubku, tu přední, se mi vyšla velká lahev, původně 7, pak jsem přešel na tuhle tu 9, jakože 0,9 litrů, ale na tu sedlovou trubku, která vede od šlapek nahoru, tak tam se mi vyšla jenom půl litrovka kvůli trojúhelníkové brašnice nahoře v rámu a já jsem zjistil, jakou to má velkou výhodu, že člověk může nabírat vodu na benzínkách. Protože máte někde prostě na záchodě malý umývadýlko v tom malinkou baterii, tam prostě tu velkou lahev nedostanete. Takže prostě do té malý půllitrový lahve nedávám nic jiného než vodu, abych mohl tím plnit i tady ty 1,5 litrový petky, který pak mám třeba na mytí nebo na vaření, prostě aby do toho nepřišla žádná příchuť do té půllitrovky. A z toho důvodu taky půllitrovku vozím i teďka na koloběžce, přestože tam mám ty lahve vedle sebe. Klidně bych tam mohl mít 2 devítky vedle sebe. Protože tady to mám, tohle je koloběžka, která má 3 trubky, takže jsou ty flašky vedle sebe. Jiný koloběžky mají jednu nebo 2 trubky, tak jsou ty flašky nad sebou, ale stejně tady mám tuhle půl litrovku, i kdyby se vešla větší, protože půl litrovka se dá vždycky naplnit a použít k tomu, aby se dalo tu vodu přelejt. Nicméně tady na té slovenské benzínce, které měly tenhle ten dokonalej stojan, prostě jak na benzín, ale zmenšený přesně krásně na tu lahev, člověk se to nabere, prostě bomba, natankujete vodu na benzínce a jedete dál. Jo, tady jsem zase někde přespal v autobusové zastávce. Tady bylo teda vtipný, že když jsem se ráno balil, tak kousek před tou zastávkou, protože to bylo na vjezdu do obce, zastavili policajti, aby tam měřili rychlost, tak se mě přišli zkontrolovat, tak už jsem měl naštěstí teda zbalený spacák, ono to asi nebylo úplně legální, tak se mě zkontrolovali, pak teda ještě jednou, ale bylo to v pohodě, taky naštěstí jsem měl v dokladech celkem blízko v občanky, jsem měl taky nějaký platební karty, něco prostě, abych nevypadal jako úplně nějaký, já nevím, prostě tulák nebo něco. Takže byli celkem v klidu. Ale zase, jak říkám, prostě když člověk nepohazuje odpadky a chová se nějak rozumně, tak v podstatě nic není až takový problém. V Německu třeba jsem spal někde na kraji louky nebo pole a v noci prostě jsem viděl, že tam někde furt jezdí hasiči a pak tam prostě ráno přijela kriminálka a scháněla svědky, jestli neviděli něco, jak vzniknul nějaký požár, co tam někde byl. Tak jsem říkal, že jsem bohužel nic neviděl, ono to bylo daleko ode mě. A tak mě jenom mezi řečí jako se zeptali, jestli tam tu odjedu, tak jsem říkal, jo, jsem tady přespal jednu noc a jedu dál. Tak jenom jako říkali, že prostě to v Německu není dovolený, ale nějak to neřešili prostě. Taky jsem jim nějak ještě v rámci nějakých možností, nevím, nakolik oni uměli anglicky a moje němčina je dost tragická, tak jsem jako říkal, že prostě spím vždycky na kraji, abych to jako nezválel nebo něco. A moc krát jsem se potkal ráno se zemědělcem, který hospodaří na tom pozemku a problém nebyl nikdy v Německu, v Polsku, nikde, jednou na Moravě, tam jo. A tam na mě chlap vyletěl, tady spíte takhle na louce, tohle, co jsem říkal, to ani jsem nezapichoval kolíky, to teda jsem zrovna měl stan, že nějak nebylo hezky, ale tak jsem říkal, tady se to nějak stane a pak taky byl teda v klidu, no, ale jinak všeobecně s tím problém není. Zase prostě Slovinsko a la Rakousko. Tady mě zaujalo, jak měli zajímavě stvárněný ten železniční přes v té trojúhelníkové značce, ten semafor zakrytý nebo umístěný, zamontovaný. No a tohle to byla další taková zajímavost, kromě toho pláště, která mě držela ve Slovensku. To je věc, která se mi za celou dobu stala jednou na tom trekovém kole a jednou se mi pak stala v Polsku na lehokole, kde prostě to bylo pravděpodobné, protože tam se tak jako lámou ty lanka tím, jak jsou dělaný ty spodní řídítka pod tou sedačkou, prostě jinak než u normálních kol. Takže tam se lanka lámou, tam je to logický. Na koloběžce se mi tohle určitě stát nemůže, protože to je mechanismus řazení. Tam prostě normálně, když měníte lanko, tak na něj zatlačíte a tady takhle prostě vyjede šťupka toho lanka ven a za to to vytáhnete ven celý lanko a nastrčíte nový a máte za 10 minut vyměněný lankou přehazovačky nebo za 5 plus ještě nějaký seřizování. Bohužel tady mi teda to lanko prasklo přímo uvnitř, takže tady už to lanko nebylo, ale tady jo a nebylo jak vytlačit, takže jsem to musel celý takhle rozmontovat. Operace se podařila. A mohl jsem i dál, teda jako byl to dlouhý boj, tady je vidět, jak to z toho takhle kouká ten samfor. Takže vlastně i tohle bylo ještě pořád málo rozebraný. Já mám rád tady ten mechanismus dvoupáček, nebo měl jsem ho rád, teďka už řazení nemám, ale zase o to složitější je pak ta oprava. No. A tohle to byl ten slavný okamžik vítězství. No, a teď zase to celý složit dohromady. A mohl jsem je dál. Jinak jako jsem zjistil teda, že se prostě nějak nedalo jet i v menším kopci, prostě když jsem podřadil na druhém konci, tak stejně prostě to nějak nešlo. Jo, tak tady je vidět teda, že škola, zatímco srbochorvatské škola jako u nás, tak slovenské je to šola. Vůbec celkově už to bylo vidět, že je to fakt takový i místama přeházený vzájemně oproti té srbochorvačtině, fakt jako přesně jako mezi češtinou a slovenštinou. Opravdu to Slovinsko a Slovensko, to je vlastně to samé. Mně jsem takhle přespal. Vidíte, že sebou vozím stan pro dva lidi, takže pak mám docela pohodlnou kancelář na plánování, psaní deníků a takovýhle věci. Ale ten stan, tím, jak je to tohleto iglu, který má dvě tyčky, tak ono to je i v jednom člověku postavený prostě, já nevím, za pět minut a pokud prší, tak i rychlejc. Akorát potom balit, to je jako trošku oprus, hlavně když je to mokrý, ale postavený je to hned, ale stejně nejlepší je spát pod čirákem. Starý Volkswagen Brouck, kabriolet, slovinská klávesnice pro zajímavost. No, tak jsou tady nějaký ty srbochorvatský znaky, tohle vypadá jak polština. A jedu směrem na Rakousko, konkrétně na Graz. Hrozně zajímavá věc je rakouská vlajka. Protože ona se někde objevuje takhle s tím orlem nebo s tou orlicí a někde taky bez, jenom jako pruhy. Jo, někde třeba nějaký motorkáři, když to mají, tak mají jenom ty pruhy bez toho orla. Tak nevím, jestli je to zjednodušení, že běžný civilista, prostě když si to nějak šije a nemá možnost tisku, tak tam nemá toho orla jak dostat. Nebo jestli mají dvě verze, podobně jako my máme velký a malý státní znak, jeden se lvem a druhý se dvěma lvama a dvěma ptákama. Tak nevím, jestli to není podobný princip v tom Rakousku, ale zkrátka je možný vidět jako obě verze. No, tady jsem takhle nějak zase asi přespal v zemi nikoho. Nebo já si občas tohleto pletu teďka hranici ze Slovenska do Rakouska a pak z Rakouska do Čech. Ne, tak to jsem se splet, protože tady jsem přespal na tady tom parkovišti pro kamiony. Takhle prostě jsem tam zalez na ten trávník a jak taky potom říkal jeden kamionák v Polsku, čím víc aut, tím líp, jako ve smyslu bezpečnosti. No, tady takhle jsem pak přijel na jednu rakouskou benzínku, kde teda kromě toho, že tady vidíme takový krásný retro pohled na tu starší motorku i s tou jako mopeďáckou nebo s tou SPZ-kou pro malý motorky, tak tady vidíme i tyhle stojany, které zase jednak na první pohled jsou takový jakoby retro, takový hezký. Ale hlavně, co mě tam na tom zaujalo, je, že prostě v České republice už dávno předtím se přestal prodávat speciál mix pro dvoutaktní motory, čili pro většinu starých motorek, pro Trabanty a pro Warburky. Protože prostě to smrdí, pálí se olej a podobně, tak ať si to ty lidi míchají sami v té nádrži při tom tankování. Pak se přestal prodávat i speciál, i vlastně nejdřív se teda dělal s těma aditivama na ochranu ventilů a pak už se vlastně začal prodávat jenom natural, že třeba do té 12-3 člověk musí nakapat aditiva, který chrání ventily místo olova a pak se tam teprve naleje naturál a může se jet a prostě všechno kvůli ekologii a je nová doba a to starý se nesmí a tak dále. A pak prostě člověk přijede do Rakouska v roce 2007 a vidí, že tady jsou hnedka dvě varianty speciál mixu s olejem, jedna ku 25 a jedna ku 50. Jo, takže zase prostě u nás, byť je pravda, že na jednu stranu spousta zvláštní byrokracie opravdu přišla z Bruselu, tak taky je potřeba se dát pozor na to, že spousta jiný byrokracie, která se svádí na Brusel, má kolikrát původ v Praze a krát se to na ten Brusel svede, protože to je dál, tak aby se to Pražáci neschytali. Takže prostě u nás občas jsou fakt ty úřady papežtější než papež. A když se třeba po vstupu do Evropské unie u nás měnily dopravní značky a zaváděl se takový ten nový konec zákazu předjíždění, který vlastně je takový vybledlej a dřív byl takový barevný a podobně, a pak člověk přijede do nějaký jiný takový jako vnitřní hardcore evropský země a teďka zjistí, že tam mají ty dopravní značky, ale úplně jiný, tak se prostě řekne, tak jako u nás se dělali takový si trasy kvůli takový malý úpravě. Nebo když byly ty velké šipky na silnicích, že se máte vrátit do svého pruhu a ukončit předjíždění, tak taky se vlastně při vstupu do Evropské unie museli všechny nahradit za takový malinkatý, který nejsou vidět. No ale přitom spousta takových vnitřních evropských zemí mají ty značky, ale úplně jiný. Jo, takže já nevím, to je. Kolikrát to je prostě asi tak, že někdo v Praze má nějakýho kamaráda, co já nevím, vyrábí značky a pak řekne, že za to může Unie, nebo já nevím, jak to funguje. To už jako spekuluju, ale zdá se mě to být logický. No. Tady mě zaujalo jako pejskaře, že tady mají takovýhle plechový plenty. U nás se na výcvik obrany na cvičákách používají plenty jako z textilu a tady mají takovýhle plechový a navíc tam ještě mají okýnka, aby ten figurant viděl skrz tu plentu ven. Jakýsi erb na baráku. Zase starý Mercedes Unimog německý. A tady už jsem v Grazu, kde mě zaujala tato jednooká tramvaj. Mě vždycky fascinují tyto jednooký tramvaje, když je takhle někde vidím. Oni jsou teda hodně rozšířený, myslím si Budapešť, Varšava, všude možně jsou. A přitom, když jsem šel v Polsku jednou po Vratislavi po takové neosvětlené části v noci po rozkopaném chodníku s čelovkou, tak někdo proti mně se smál, že tam jde kyklop. Ale na těch tramvajích je to celkem normální. Ale mají tam i tyhle ty moderní a ty už mají světlomety dva. Což mě taky připomíná, protože já jsem byl v té Vratislavě na stáži na polytechnický polytechnický jako univerzitě, nebo jo, oni se jmenují Polytechnika Vroclavská, tak proto jsem nemohl pro něj podstatný jméno, prostě na polytechnice, nebo jakoby na technické univerzitě, tak co tam byl jeden kolega, doktorant z dopravní fakulty, tak říkal, že je hrozně vtipný, že Vratislav se chystá nakoupit nějaký nový plzeňský tramvaje, který potřebují mírnější oblouky zatáček, než jaký jsou ve Vratislavi, takže je hrozně zvědavý, co se bude dít, až tam ty tramvaje poprvé vyjedou a zjistí, že nemůžou zatočit, ale vůbec nevím, jak to dopadlo. Jenom vím, že tenhle ten kolega doktorant, co se zabýval dopravou, to jako docela prožíval, že to je docela vtipná záležitost. Tak tady je takový nějaký nocleh vedle Kukuřice. A tohle je takový volný pokračování první cesty. Já tady zalistu, měl bych tady mít, jo, protože když jsem měl před první cestě do Monaka, nebo tenkrát ještě, když jsme jeli ve skupině přes Rakousko, tak jsem tam vyfotil předchůdce tohohle autíčka, který je zajímavý tím, že se může řídit od 15 let, protože formálně jede jenom 45 km za hodinu a má naftový motor, pro který neplatí omezení kubatury. Takže prostě od 15 let tady to dvoumístní autíčko je použitelný, tenkrát u nás nebyly, dneska už je to u nás naprosto běžná věc. A teďka při té cestě zpátky tady už byl novější typ a taky kromě toho vidíme, že to mělo i tuto užitkovou variantu. Je to trošku něco na ten princip, jako vlastně Italové mají ty užitkové tříkolky, nebo jako někde na východě jsou ty různý tuk-tuky a rikši, tak zase vidíme, že vzadu je SPZka malá jako na mopedu a vepředu není SPZka žádná, protože formálně je to prostě moped stejně jako babeta. A z hlediska takové české reality je na tom vůbec nejvtipnější to, že taková Java Pioneer má formálně v techničáku 60 km za hodinu, takže se s ním může jezdit až od 16, přestože jede reálně těch 50 třeba. A tohleto autíčko má v techničáku 45, takže se s ním může jezdit od 15, přestože ve skutečnosti jede 60. Ono občas to je všechno takový nějaký nespravedlivý právně. Tak, tady zase vstup do rozhlasu, někde z Gracu z náměstí. Tím taky vidíme zhruba nějakou časovou posloupnost té cesty, protože ty vstupy byly vždycky v neděli, jednou za týden. Zase telefon na krk, bondovka do ucha, abych měl volné ruce a mohl jsem působit. Jakýsi nocleh pod šrákem, nějak jsem byl nabalený, ale moc to nefungovalo. Stejně byla zima. A tohle to už je ve Vídni, v Technickém muzeu na Mariahilfestrasse, které mě hrozně nadchlo. Ono, já jsem se, pokud je o ty technické muzea, hodně namyslel už při té úplně první cestě v Mnichově, kde se mě hrozně líbilo opravdu to, že prostě na letadla se koukáte z řídící věže a mezi loděma chodíte jakoby pod palubím a podobně. Takže bylo fakt skvěle zařízení. A tak jsem od té doby náročný. V té Vídni to v tomhle směru až tak vymakaný nemají. Ale co je ve Vídni skvělý, je, že všechno je interaktivní, na všechno se můžete sáhnout, všechno se můžete vyzkoušet. Takže tady je třeba tenhle ten píst, podobný jako třeba u zpřevodování pohybu u parní lokomotivy, kde prostě se převádí ten šoupavý pohyb z toho parního stroje na otáčivý, tak těsně předtím vlastně jsou ty šoupátka, které se starají o ten tok té páry, tak jak má týct. Tak tady si prostě můžete zkoušet otvírat a zavírat ventily a dělat vlastně to též ručně a vidíte, jak se vám ten píst posouvá tam a zpátky. A tady jste se zase mohli vyzkoušet, že vodní kolo, na který padá ta voda zhora a pak padá až dolů, takže dává víc energie než vodní kolo, pod kterým ta voda jenom protéká. Ono je to logické, protože vidíme, že tady vlastně ta voda ztrácí potenciální energii. Tady takhle prostě, nebo dá se říct taky gravitační energii, tady prostě ta voda spadne dolů, se tratí svou energii, takže je logicky musí někam předat, takže se prostě vyrobí třeba víc elektriky nebo umele víc obilí. Zatímco tady ta voda zůstává ve stejné výšce, tak je logický, že ty energie nemůže tolik vyrobit, ale tady se to prostě vyzkoušíte. Tady pak jsou různý takový ozubený kolečka, který různě dáváte k sobě a vzdalujete od sebe a zkoušíte si, co se točí kterým směrem. Větrná energie, solární energie, to už je trošku taková nějaká kolotočářina, tohle to už je trošku jak Kutil Tim, byla taková hra počítačová, kde prostě jste dělali takový různý systémy. Plazmová koule, kde prostě takhle ty paprsky různě šlehají a když někam dáte ruku, tak se to přes vás uzemní. Jo, tak normálně to vypadá takhle, prostě tak nějak do všech stran to září, ale když na to dáte ruku, tak se to vlastně uzemní přes vás, přes tu vaši ruku. A vtipný tak je, že když tam dáte třeba tři prsty, tady to ještě není vidět, tady to je vidět, tak to vlastně jde různě do těch vašich prstů. To mě připomíná jenom taky, abych vyvrátil takový zažitej mýtus, jak se občas říká, že v bouřce si máte lehnout na zem. Tak to prosím vás nedělejte, protože v tu chvíli jste necelý 2 metry dlouhý nebo 1,70 m dlouhý. A když to někam práskne kus od vás, tak ta elektrika se postupně uzemňuje, stejně jako když je někde spadlý na zemi vysoký napětí, a tím pádem ztrácí postupně ten potenciál. Takže když spojíte dva body, tak mezi nimi je různý napětí a tudíž vy vytvoříte paralelní vodič, přes který to dál teče. To je důvod, proč se nesmí chodit blízko spadlých drátů na zemi, protože ve chvíli, kdy uděláte krok, tak vlastně tady je jiný napětí než tady, takže vy posloužíte jako paralelní vodič. Takže proto nesmíte ani chodit se jako podívat blízko těch spadlých drátů na zemi. Když už jako u nich blízko jste, tak máte jako odskákat sounož nebo odejít po spirále nebo něco takového a doufat, že to přežijete. No a pokud prostě ležíte v bouřce, tak vytvoříte třeba 1,80 m dlouhý vodič a když to někam šlehne, tak to vlastně přes vás půjde. Takže správný chování v bouřce je, že si máte dřepnout, abyste byli malí kvůli tomu blesku, ale současně, abyste měli malý kontakt se zemí kvůli tomu krokovému, nebo kvůli tomu uzemňování toho blesku, kvůli tomu krokovému napětí. No, tak to byla trochu takový techniky a k tomu nejlepší je být někde v příkopě, kde vás zase ale potom spláchne voda, takže už je to úplně jedno. Tak, tady jsem navštívil tak nějak lehce symbolicky Schönbrunn a pokračoval jsem dál na sever vstříc českým hranicím, zase nějaký to lepení zadní duše a přejíždím do Znojma. Jo, a asi to bylo teda pravděpodobně na téhle hranici, kde jsem musel vzbudit rakouského celníka, myslím, aby mi dal razítko, protože to bylo ještě těsně před naším vstupem do Schengenu, takže ještě tam ty hraniční kontroly byly, ale už se vidělo, že už vlastně nejsou až tak potřeba. Takže to tam tak jako skomíralo. Takže jsem prostě musel toho celníka vzbudit, pak teda našel někde to razítko, který už 20 let neviděl a pak mi ho do toho pasu dal. Ještě v tom území nikoho byly takovýhle šílený, strašný český kasína. Tady jsem takhle teda přespal, pak jsem tuším na benzínce dopoledne lepil zadní kolo a pak jsem zase mohl jet. Jo, takovýhle prostě hrůzy tam stojí. Ono taky spousta Čechů má v Polsku takový pochybný mínění, protože vedete do Polska a prodávají tam trpaslíky, jenže pro koho, že jo, ty tam jsou pro Čechy. To samé, jako když jsem jel z Monaka, tak jsem se zděsil, přejel jsem hraniční přechod jakoby od Mnichova na Prahu, přejel jsem na Železnou Rudu a všude tam byly ty trpaslíci, jako v tom Polsku, a navíc ještě všude různý slečny a paní, který se tam taky nabízeli. A když se pak člověk podíval někde na západ Polska, tak tam se taky různě nabízeli různý paní, takže tam zase bylo vidět, jako co poptávají Němci. No, takže ono prostě pak ta země si dělá tu vizitku, není to hezký, no. Takhle to prostě vypadá, když člověk přijíždí od Rakouska. Tady na té duši vidět, že je tady už jsou asi tři záplaty na jednom místě. Zkrátka ten plášť byl v jednom místě prodřený, tak jsem ho klasicky postaru zaprotektoroval leukoplastí z lékárničky, abych to prostě dojel domů, abych už nemusel schánět plášť. Rok předtím jsem kupoval nový plášť v Tatrách v Popradu cestou zpátky z té Litvy a Ukrajiny. Takže tady zase tato vizitka, jak vypadá Česká republika, když do ní někdo vjíždí. A jsem teda na těch hranicích. Tady jsem ve Znojmě. Byl jsem se podívat u rotundy svaté Kateřiny, jestli nepletu název, nemám to napsaný, ale jo, tady to mám. Rotunda Panny Marie a svaté Kateřiny. Bohužel teda tam je takový nával, že se nedá dostat dovnitř bez nějakého brutálního objednání, takže prostě jsem se podíval jenom zvenku. Tady jsou tyhle dva kostely. Tady mě vždycky fascinuje, jak tenhle kostel roste z těch baráků, prostě takhle. A jsou dva vedle sebe. Tohle je ta známá rotunda. Bohužel tedy jenom zvenku. Tady jsem takhle ještě zase někde přespal. To bylo asi na Vysočině, protože jak jsem potom zjistil při té cestě českým vnitrozemím, tak nejluxusnější autobusové zastávky jsou na Vysočině a v Brněnském kraji, nebo v Jihomoravském kraji. Tak tohle byla Vysočina, přes kterou jsem projížděl. No a znova teda zase, jak už jsem sliboval, jsem projížděl obcí Vídeň. Po té zkušenosti s tím, co jsem předtím cestou tam poblíž Brna projel tou Černou horou, kde je ten pivovar. Takhle jsem nějak vypadal zepředu, to znamená čelovka. Když budete potřebovat čelovku dostat na přilbu, tak aby tam držela a nepadala a nestřílela z ní, tak jsem to kdysi po letech vymyslel. Mám na to užitný vzor, když asi už možná propadlej, ale mám hlavně návod na webu, jak se to můžete udělat sami doma. Tady světlomet na rohu na řidítkách a tady blikačka na řidítkový brašně. Takhle nějak zezadu. No, tady jsem při průjezdu Hradcem vyfotil svou alma mater. V tu dobu jsem teda zrovna nějak řešil diplomku, protože na poprvé jsem sice udělal státnice, ale nevzali mi diplomku, což se mi ale hodilo, protože se mi následně v gradě vydal jako knížku. To bylo v OSPEMu, to byla ještě první knížka dřív, takže jsem aspoň díky tomu nemusel univerzitě podepisovat autorský práva a pak jsem tu diplomku pro univerzitu trošku předělal, nebo hodně tak, jak oni chtěli, aby to nebylo takový výpravný. On totiž tenkrát vedoucí mý diplomky, já jsem to bral jako pochvalu, on to myslel jako kritiku, tak jako mě tam někde napsal, jako že měl pocit, že na další stránce hlavní hrdina vytáhne pistoli, když tu moji diplomku čet, tak jsem byl rád, že je to napínavý. Jako mě tím potěšil, když to nemyslel jako pochvalu. Tady to už je doma, takhle vidíte ty brašny sundaný z kola. Na řídítkách kancelář, vepředu kuchyň a částečně kuchyň, ložnice, nějaký náhradní, možná i kecky a další takové nějaké věci. Celkově jsem se snažil mít věci pro potřebné v noci na levé straně, aby kolo opřené vpravo na zemi prostě mělo dostupné ty věci pro používání v noci, takže tady byla nějaká ta ložnice, spacák, takovýhle věci. A tady vpravo pak byly nějaké věci jako oblečení na jízdu a různé dokumenty, které se nevešly sem, nějaké mapy pro jiné úseky cesty a nějaké brožury, co jsem někde nazbíral a podobně. Vzadu kapsy každá 7,5 litrovou lahví a vepředu teda asi už 9,5 litrovka. No a mimo brašně samostatně stan a karematka. Takže tak, jo, tady odpadkový koš takhle vedle toho. Tak já taky nechápu, že lidi prostě někde odhazují odpadky. Já tomu prostě nerozumím zase z hlediska toho zákona zachování hmoty. Prostě někdo někam nese tatranku a obal, teďka někam přijde, unes to celou dobu, sní tatranku a odhodí ten obal. Já tomu nerozumím, když unes obal s tatrankou, že neunese prostě obal bez tatranky. No. Je to zvláštní, no. Takže tady prostě mám takhle takový koš, kde, jak vidíte, ani jsem se nějak nenamáhal ho někde sbírat, jo, to, nebo vysypávat, prostě mě to tam nějak nevadilo, prostě občas jsem to teda vyházel, ale ani jsem neměl potřebu použít první koš, ke kterému jsem přijel, prostě jsem to tam nějak postupně kumuloval. Tady jsou vyfocený typ razítka, nebo ta razítka, která jsem cestou nasbíral, takový nějaký souhrn, bylo to tady na 12. srpna až 30. září, proto už pak ke konci bylo poměrně chladno, 10 států, z toho 7 pro mě nových. 9 měn, ve Slovensku a v Rakousku bylo euro. V Bulharsku jsem žádný místní peníze nepotřeboval, protože jsem tam byl jednu noc. Navíc jsem sebou měl americký dolary, který v podstatě ale až tak důležitý nebyly. Podstatný bylo euro. Uvidíme, jak se to bude teďka ještě do budoucna měnit, jestli se zase situace nepřehoupne někam jinam. Tenkrát prostě to euro bylo dostačující. Někdo občas dělá to, že všude, že vždycky mění všechno na každých hranicích, ale to mně přijde být dost neefektivní, protože to pořád násobíte tím koeficientem s těma ztrátama, prostě všechno, co máte, takže vždycky jsem se měnil zhruba tolik, kolik jsem počítal, že budu potřebovat. A pak v supermarketech to jídlo můžete platit kartou, to je vůbec nejvýhodnější. Akorát to se mi teda stalo v Srbsku nebo někde tam, že oni nebyli zvyklí na čipové karty. Tím nemyslím teďka, co je ta třetí technologie, ježíš, jak se to jmenuje, NFC, nebo něco, ne, ježíš, frekvenční identifikace, low frequency, low frequency identification, no, ne, teď mě vypadla ta zkratka, NFC, nebo tak nějak podobně se to jmenuje, prostě jakože identifikační, identifikace frekvencí, to ještě nebylo ono, ale měl jsem prostě už nejenom ten magnetický proužek, který byl na začátku v 90. letech, ale už i takový ten čip jako u telefonní karty, nebo jako u SIM karty. A oni na to evidentně nebyli zvyklí, protože oni u té kasy měli terminál, kde i já jsem z těch obrázků pochopil, že sem se mají dávat karty, které mají magnetický proužek, a sem vedle do jiného vchodu, do jiné šachty, se mají dávat karty, které mají ten čip. A moje karta měla oboje, ale ten čip je novější, bezpečnější technologie, takže když prostě ta paní vzdor těm obrázkům dala tu mou kartu tam, co byla zvyklá dávat ty magnetické karty, tak jí to tam naprosto jasně na displeji, že i já jsem tomu porozuměl, napsalo, že tu moji kartu má dát vedle, protože mám prostě lepší kartu s tím čipem. Nevěřila tomu. Říkal jsem jí to, ani mě nevěřila. Já jsem normálně na té kase musel to jídlo nechat a odejít hladovej. Já jsem tam prostě nenakoupil. Ona nevěřila v obrázkům, nevěřila návodu, nevěřila nápisu na displeji, nevěřila mě. Prostě všechny karty se dávají sem a když já jsem přišel s kartou, která měla i ten čip, tu druhou generaci, tak prostě bez šance. Jo, a hmotnost kola teda zhruba v okolo 50 kilo plus minus něco, ono se to měnilo a něco přes 3 500 km. Tak a tady je zase ten souhrn, který už jste viděli na začátku a který jsem vám v podstatě říkal. Tohle to je taková historická fotka. Ono, to, že to mám u téhle cesty a ne u jiný, je daný historicky, protože já jsem ty fotky získal do rukou, nebo dostal do rukou, zrovna v době, kdy jsem chystal první promítání téhle rumunsko-bosenské cesty. Ale ono na druhou stranu, tady s tou cestou jsem uzavřel ten svůj čtyřlístek, takže se to krásně hodí. Abych vám konečně prozradil, co na té fotce je, respektive kdo na té fotce je, tak na té fotce někde v popředí je můj otec a jeho bratr, čili můj strejda, a v pozadí je kuňka, protože oni pocházeli od Pardubic přibližně a je to focený v Rábech. Tady taky to tak nějak je. Takže to je prostě, je to z roku 1956, takže oni tenkrát takhle nějak naložili věci a tábořili jako poblíž svého bydliště a vždycky na noc tam za nima z práce přijel můj děda a byl tam s nima přes noc a oni tam byli přes den sami. Což by dneska bylo nemyslitelné, protože když vidím, jak mě naši kontrolovali kamkoliv jsem kde jak jel a prostě nechápali, k čemu mají sloužit mobilní telefony a fakt mě prostě monitorovali, tak nechápu, že prostě za sebou otec mohl mít tuto zkušenost, že rodiče nechali celý den bez dozoru, ještě tady s ohněm a úvody, jak se tak na to koukám. To prostě, co otci prošlo v 10 letech, to on mi nedovolil v mých 25, jako jo, takže, no, to je prostě... No, to je, oni prostě ten nástup nový technologie nezvládli, no. Já třeba jsem i alergický na to, když se někde s někým bavím a teďka mu zvoní telefon a on to zvedá. Prostě dřív byla jiná doba, dřív prostě nebylo možné zjistit, kdo vám volal. A když vám někdo volal, tak měl nějaký důvod, takže prostě když vám zvonil telefon, tak se zvednul. Ale taky ten počet hovorů byl jiný, závažnost byla jiná a nebylo možné volat zpátky. Ani se nevědělo prostě, kdo volal. Jo, takže se to zvednout muselo. Ale dneska prostě vám dneska volá každý furt tak kvůli každý ptákovině, takže já jsem prostě zvyklý co chvíli vypínat zvonění, no a prostě se pak podívám a všechno to obvolám zpátky, že jo, a ne, že se s někým bavím a dám přednost nějakému telefonu, no. Zas asi záleží na povolání, zas když někdo vede, já nevím, dopravní firmu nebo něco, tak asi taky je různý kontext, no, tak pak je dobrý mít dvě telefonní čísla nebo něco takového. Takže takhle tady prostě nějak tábořili a tohle to je zase otec, ale je to v 60. letech ve východním Německu, kam tenkrát nějak jeli asi už s nějakýma spolužákama z vejšky. A tady takhle, co vidíte, tohle to lesklý vepředu, ono to moc není vidět, ale ono to je světlomet, takhle, který vede z těch řídítek. Takový ten brutální z 50. let se dvěma žárovkama. Já jsem ho používal až asi do roku 2000 v 90. letech. To bylo úplně to nejlepší, co mohlo být. Měl jsem dynamo z 80. Tady ten světlomet z těch asi 50. 60. co měl ty dva režimy, dálkovej a potkávací. A to svítilo od pangy tak příkopu a člověk viděl prostě, ale pak jsem začal používat reflexní pláště a ty by se zničily od dynama, takže pak na to kolo, se kterým jsem jel tady to cestování, už jsem to světlo nedal kvůli těm reflexním plášťům. No a pak přišly LED diody, takže dneska je zase jiná doba. Ale prostě bylo to skvělý světlo. Tak tady ještě rekapitulace té trasy a já asi spustím zase tuhle tu prezentaci, kde sama poběží ta rekapitulace těch cest. Takže takhle je to z mé strany, pokud je o můj monolog všechno. Rozsvítím, abychom na sebe viděli. A pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte a co budu vidět, vám povím.
Já se chci zeptat, vy cestujete sám?
No, od té druhé cesty, jo, a pak výjimka teda bylo to Maďarsko, protože já neumím to auto opravit. I když prostě umím jako určitě víc než dnešní absolventi autoškol, tak na tu 12 je to málo, takže to jsem měl s kámošem, ale jinak sám.
Já se ptám z toho, no. Budu, když je takový člověk sám, jestli nepotřebuje vedle sebe někoho, s kým sdílí to, co vidí, to, co se mu stane a tak dále. Setkáváte se s tím u sebe?
No, hodně jsem psal deník. Tím se to asi řeší do značné míry, že tam si člověk píše ty poznatky, což je zase výhoda. Protože když máte někoho sebou, tak on vám to vlastně zkazí v tom, že vy to řeknete jemu a už si to nenapíšete. Zatímco, když nemáte komu říct, tak si to napíšete a máte to v tom deníku, kde pokud by do budoucna byl elektronický a by stačilo Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, tak to bude už nějak použitelný dál. V tuhle chvíli to mám teda doma ve skříni. A doufám, že to po sebe někdy ještě přečtu. Teda. No, ale prostě. Psal jsem to tam, no. Ale je teda pravda, že po pár dnech, jako nebo po týdnu, nebo teď po dlouhý době si pak člověk začne povídat na hlas, jako to prostě přijde dříve či později.
Já si sám
no jo, to pak člověk už jako komentuje prostě něco, jako už na hlas to se stane. A pak třeba i v angličtině, jako ku podivu. Jo, jako to, když se člověk prostě rozmluví v těch základních frázích, nebo prostě v nějakém místním jazyce nebo něco, tak to pak jako přijde. Takže to si pak člověk už povídá sám, no, nebo tak jako komentuje a glosuje tak jako to, co vidí. No.
A to kolo je nějaký stejný
nebo něco? Ne. To
bylo
normální kolo v katalogové ceně 13 000, ze známosti jsem ho dostal za 12, jako stálej zákazník, plus... To mám všechno standardní. Je pravda teda, že nosiče tam mám v podstatě nejlepší na trhu od Sport Arsenálu z Lesí nad Labem, který mají nosnost asi 25 kg, ten zadní, asi 500, tak jako tam je velký rozdíl mezi tím nosičem nějakým drátovým za 150 nebo tady s tím nejlepším od Sport Arsenálu zase tu 500, tam je velký rozdíl. Jinak obecně, pokud je o výbavu, tak já často říkám, že nejkvalitnější je to za střední cenu. Protože já třeba na tohle kolo, který jsem si koupil nový před tou cestou do Monaka, pak to se mnou všechno absolvovalo, tak jsem si koupil takový krásný držáky na lahve, stále já nevím, asi 150 korun kus, takový nádherný. Vyzvedl jsem si to fungonový kolo v tom obchodě, kde mě prostě na to dali ty blatníky a ty držáky na lahve. Sednul jsem na to v riflích a jel jsem 250 možná metrů jako do práce k našim, nebo jako já jsem tam taky sídlil, i byť jako malej školou povinnej, prostě na naši rodinnou firmu. Tam jsem poplil těch 250 metrů a to stačilo na to, abych riflema vohnul ten držák na tu lahev. Tak jsem ho narovnal. To se stalo ještě několikrát, až potom přirozeně prasknul. Jak jsem to nezpátky, vyreklamoval jsem to, vzal jsem si místo toho ty úplně nejobyčejnější držáky na lahve 60 korun kus a ty tam jsou dodnes. Ty to všechno absolvovali. Jo? A to samý třeba i nějaká taková ta výbava, potom ty řetězy, tohle, tak je třeba dřív bývalo vzadu sedmi kolečko, jako sedm rychlostí vzadu, pak přišly osmi kolečka a pak devíti kolečka, tak nejvíc vydržely ty sedmi kolečka, protože postupně tam je k dispozici určitá šířka a čím víc tam je těch převodů, tím užší musí být ten řetěz. Nejenom, že ten řetěz je potom dražší, ale on hlavně nic nevydrží a když máte devíti kolečko, tak se na něj ošklivě podíváte a on praskne. Jo, takže prostě tady jsem měl naštěstí osmi kolečko, tak jsem ten řetěz přetrhnul asi jednou v životě, jo, možná dvakrát. Ale jako devíti kolečko odejde hned. A to samý, a to jako fakt nepřeháním, co jsou třeba potom různý nějaký jako komponenty na to kolo pro závodníky. Oni jsou tak odlehčený, že jsou kolikrát stavený fakt na jeden závod. Oni stojí strašný peníze, jenomže to váží o pár gramů míň. Já nejsem žádný gramař, že když mám 53-kilový kolo, tak je mi úplně jedno, jestli to váží o 100 gramů víc, hlavně aby to uneslo o 10 kilo víc. To je pro mě podstatný. Takže prostě čím dražší to je, tím to musí být odlehčenější, aby to lidi kupovali. A čím je to odlehčenější, tím méně to kvalitní. To už prostě materiálem nedoženete. Tohle to taky tím, jak je mezima na hlavu, tak je pro mě neštěstí s přilbama. Protože čím je ta přilba dražší, tím víc má vydracích otvorů. Takže když si pořádnou přilbu, tak je mi v ní potom zima. No, takže, protože všichni ostatní chtějí, aby to strašně vydralo. No, takže když prostě jsem ochotný se za ním připlatit kvůli tomu, aby držela na hlavě a prostě různý parametry, o který měli kvůli bezpečnosti, jenže oni zase potom pro ty jiný zákazníky dělají vyprací. No, takže to je takový neštěstí potom. No. Ale jinak kolo prostě bylo úplně normální. Jako trošku se občas vlnilo, ale to prostě se tak nějak s těma předníma brašnama stává. No. Teďka v Uherském Brodě, kde vyvíjí lehokola, vyvíjí UB Bike jako speciální trekový kolo pro cestovatele, ale vzhledem k tomu, že to zase budou fyzicky vyrábět v Uherském Brodě, tak vůbec nemám představu, kde bude začínat cena, ale prostě to budou jako nějaký menší násobky běžných cen, jako netuším, jestli to kolo bude začínat na 30 nebo nevím na kolika. Prostě vyrábí to fyzicky na Moravě, nikoliv na Tajvanu, tak se to pak jako musí projevit na té ceně. Takže to bude takový speciál, ale není nezbytné. Do toho Ivana jo, ale je pravda. No,
tam se mohlo,
nebo... Tam jo, to je to samé jako u té Moravské Třebové, tam se taky může, tam normálně projedete a v těch tunelech, jak se krásně jezdí, ona tam je skvělá aerodynamika. A když třeba jedete prostě od té České Třebové na Moravskou, tak já už jsem tam dlouho nejel, tak už nejsem takový mladík, ale tam jsem zalehnul a najednou tam bylo 50, ono to bylo mírně z kopce, ale ne moc, tam to prostě krásně jelo a prostě pohoda, no. Ale co, jako co pak o to, tohle bylo aspoň legální, ale já mám se sebou takovou historku, kterou bych se možná ani neměl klubit, jako. Co bylo rok předtím, to jsem měl tak jako napůl nechtěně a připouštím, že napůl úplně ne, jsem se ocitnul v dálničním tunelu na Slovensku. A tak on byl takový moderní, takže už tam byly ty kamery, takže když jsem z něj vyjížděl, tak tam takhle vykukovala hlava z čepice. A ono už bylo poměrně večer, takže už tam ani nebyl provoz, já jsem v noci vidět krásně, jako jsem na to vybavený. Takže to bylo jako celkem bezpečný, tak jsme se tam pak někde okolo půlnoci jako asi hoďku povídali. Tak no, jako nevypadalo to úplně hezky, ale tak jako různě jsme se o tom bavili, jak když potom ten policajt říkal, to já, když jsem s kamarádem stopoval na rakouské dálnice, tak nás na 24 hodin zavřeli. Tak v tu chvíli se asi uvědomil, co dělal Bon, když byl mladý, opustil mě a bylo jako no, ale je pravda, že ten tunel není ideální. No. Ale zrovna do tohohle se mohlo legálně teda. No, a jako v těch Alpách třeba to je nezbytnost. Jako. Občas někde je nějaké upozornění, že třeba se někde pohybuje cyklista, že na to mají nějakou elektroniku, že prostě tam na to je jako upozornění pro auta, pozor, máte před sebou na mostě nebo v tunelu cyklistu. A já jsem to osobně ještě nikde nepotkal, takže teď ani nevím, ve kterých státech to vlastně je. Vím, že občas to někdo říká, že to někde viděl, no. Ale jo, tak dalo se tam. A jinak s tím cestováním v jednom člověku občas jako lidi se ptají, jestli to není třeba nebezpečný, ale ono zase z hlediska, řekněme, nějaký jakoby kriminality noční, třeba když to vezmu takovou tu první základní věc, tak už jenom to, když člověk cestuje na kole, tak přece není až tak jako lukrativní cíl, jako když by cestoval s něčím jiným, když třeba jedete někam do Ruska, že se vidí jako děsej, tak jako v tom Rusku každý prostě při tamních cenách paliva a kvalitách těch aut, který prostě jsou nesmrtelný, víceméně při nějaký údržbě, tak každý tam má nějakýho žigula, kterým prostě tam všude jezdí. A ty tam prostě někdo přijede takovou dálku na kole, no tak jak bohatý asi takový člověk může být, že jo, tak prostě ho nebude nikdo přepadávat. Tak to je jeden takový aspekt. Pak taky si toho lidi docela jako dost vážejí, že někdo vážil tu cestu, aby se k ním přijel podívat. Takže jako já to nechci, když to trošku přeženu, tak jako když někam takhle přijedu na kole nebo na koloběžce z dálky a přijdu do muzea a oni tam po mně chtějí vstupný, tak já se skoro urazím, že po mně chtějí vstupný, protože jsem zvyklý, že mám všude zvláštní zacházení, jo. Takže ty lidi opravdu, když to jako takhle trošku přepolarizuju, prostě ty lidi fakt jako s tím cyklistou, který tam přijede z dálky, jako jednají slušně, jsou rádi, že přijede, ukážou mu lecos navíc, pustí ho někam, kam běžně nepouštěj, i když taky jsou výjimky, ale prostě občas se tohle děje. A kromě toho taky v neposlední řadě, když člověk je sám, tak pokud se zrovna teda nepovídá sám se sebou, tak je vesměs ticho, což znamená dvě věci současně. Jednak, že na sebe neupozorňuje a jednak, že slyší. Takže jsem takhle někde tábořil, se někde u Hamburku nebo já nevím, někde, to je celkem jedno. Teď jsem slyšel strašně dopředu, že se prostě z dálky blíží nějaká skupina lidí, která tam halekala jako na lesy v tom lese. No tak když se přiblížili blíž, tak jsem si sednul za nějakým polokřovým, který bylo mezi mnou a cestou. Oni prošli, no a já jsem si dál zase věnoval svým věcem a oni vůbec netušili, že já jsem tam byl. A i kdyby mě tam viděli, tak ono je to nakonec vlastně úplně jedno. No, takže. A jediný, co možná by bylo takový, když bych někde prostě se rozsekal na tom kole a teď bych byl bezvědomý nebo něco takového, tak tam asi ten druhý člověk by se hodil. Jako ve dvou lidech se asi ještě cestovat dá. Pět lidí už je moc. Nějaký optimum asi možná budou třeba dva z hlediska bezpečnosti. A pokud jde o to, abych se jako dohodl, který muzeum chci nebo kterou trasu chci, tak to kolikrát i jeden člověk je hodně. To prostě jedete odsud sem a teď chcete navštívit tohle místo a tohle místo a ono se to spolu vzájemně vylučuje. Takže třeba na Litvě jsem prostě fakt jako po třech dnech ježdění byl 15 km od místa, kde jsem byl předtím a něco hodně podobného bylo při té cestě českým vnitrozemím, která tam teďka skočí co nevidět. Jo. Tak tady taky vidíte, tady jsem měl nějaký týden nebo jak dlouho a byl jsem 50 kiláků od toho místa, kde předtím. Takže prostě to je zase výhoda, že člověk fakt navštěvuje, co chce vidět. No. Jo. Jo, ráda se stalo. Ráda se stalo. Tak, máme ještě nějaké otázky.
Já se ještě chci, no. Možná se o tom mluví konkrétně, jak funguje letecká zámka. Hmm. Vy jste se
Já jsem se k tomu nachomitnul tím způsobem, že mě zajímá všechno možné a že rád píšu a prostě jsem kdysi pro jeden technický magazín nějak se s nima bavil o tom, jestli bych třeba pro ně jako nepsal a teď jsem jim nějak jako navrhnul, že jsem přišel s tím, že prostě v rámci jednoho školního projektu z minulosti jsem měl kontakt na letecký záchrance a že bych třeba napsal reportáž o záchrance a oni řekli, tak my chceme spíš tu leteckou, toho já jsem se bál, protože o letadlech jsem nic nevěděl a nakonec prostě jsem to napsal tak strašně dlouhý, že to bylo naprosto nepoužitelné pro internetový nějaký technický magazín, takže to prostě nakonec vyšlo knižně, teda po strašném úsilí, prostě už to málem nevyšlo, ještě mezi tím přišla jedna taková v podstatě jakoby tragédie pro mě, protože když ta knižka byla napsaná, už jsem roky jednal o tom, aby někde nějak vyšla, tak přišla reorganizace totální té letecké záchranky. Takže celá knížka je o tom, jak prostě policajti se záchranářema spolupracují v Hradci, protože tam vždycky u nás to je tak, že záchranáři jsou jenom jakoby v uvozovkách vzadu v tom vrtulníku, zatímco ten vrtulník a tu leteckou posádku provozuje jiná organizace. V České republice to jsou částečně policie České republiky, armáda České republiky a dvě soukromé firmy, Alfa a Delta. Oni mají takhle krásně prostě tyhle ty názvy původně jakoby řecký. A to je prostě něco jiného než ty vzadu. A ono se to pak celý předělalo, policajty z toho hodně jakoby ministerstvo zdravotnictví vyšouplo a dalo to těm soukromým firmám. A já jsem se za tomu částečně sám. Já jsem totiž do té knížky napsal, nebo do toho textu, že Alfa helikopter sídlí v Brně a nelétá v Brně, protože tam lítají policajti, a DSA, čili Delta System Air, sídlí v Hradci a nelétá v Hradci, protože tam létají policajti. A asi to byla taková nějaká provokace osudu, protože pak prostě ministerstvo zdravotnictví do Hradce dosadilo DSA, do Brna dosadilo Alfu, policajti nechali jestli jenom v Praze nebo kde, a prostě to úplně celý předělali. Celá knížka najednou v tu chvíli byla jakoby tak trochu neplatná, no principiálně platná. Dali tam jiný typ vrtulníku, jiný počet posádky, prostě úplně jinak. Pak jsme z toho vybruslili tak, že jsme napsali, že to je poděkování policii České republiky za střelen z hlavy 20 nebo já nevím kolik let skvělý práce pro hradecký záchranáře. Takže tím jako mohla ta knížka vyjít, nějaký věci mě donutili tam upravit. No, byl to strašný boj, aby jako napsat knížku, to není problém, ale pak je vydat. To je boj. Takže to prostě, tam jsem se k tomu dostal takhle, že mě zajímá spousta věcí a rád to pak podávám a popularizuju, takže takhle skrz to jsem se k tomu dostal. Tak ještě nějaké otázky? Jo, to ty koloběžky tak jako bývá, no. To... Tak já v tom případě děkuju za pozornost. No a já tady zase budu příště v době, kdy tady už asi nebudete vy, tak když budete chtít vidět nějakou jinou moji cestu, případně první díl k tomu, co jste viděli, tak můžete říct tam, kde bydlíte, v divadle, v kině, v muzeu, v knihovně nebo podle vašich v kulturním domě, podle vašich místních zvyklostí tomu, kdo pořádá takovýhle přednášky. A se podívá ke mně na web adamek.cz. V Polsku vždycky říkám příjmení, jak ten polský boxer, tady, že tu žádný jiný Adámek slavný není. Prostě adamek.cz a tam je nabídka a můžu třeba přijet i k vám. No.
Tak
ať se vám dobře teště. Jo, děkuju. Naschle. Chystám se k tomu zase vrátit. Já jsem se tomu věnoval, když jsem studoval ještě, student magisterského studia, pak nějak ne. A asi bych zase nějak mohl jako začít, no. Ono zase na tom promítání, na tom promítání takhle pro dospělí je zase třeba jako lepší publikum, oni ty děcka třeba tak jako nedávají pozor nebo tak, není to úplně jako ono, ale chci se k tomu vrátit. Zase mířím zase zpátky do školy.
Ale myslím si na těch středních školách, kdy oni mají potom třeba ten maturitní, nevědí, co by tam dali za programy, jako tak tyhle ty době, ty ostatní třídy, když mají tam ty maturity, tak tam by to bylo úplně ideální. Protože já to vím od vnučky, která tam dali prostě vymeštěný ty, jenom aby něco bylo. A tohle by se takové v středu školáku určitě.
To je zase poměrně krátký období, ale jo. No,
ale tak... ne třeba jako přijímit.
Jasný, chápu, no. Jo, jako částečně to takhle nějak bylo a věřím, že zase asi bude. Tak já jsem se mezi tím věnoval tím svým jiným profesijním, ale tohle mě baví, tak... Ale tam to teda samozřejmě mě taky baví, jinak bych to nedělal. No, tak to jsem rád, že teda na mě vidět, že mě to baví, to je pro mě největší možná podsta. Já mám vždycky rád, když já na někom vidím, že ho něco jako baví, ono to je většinou vidíte na výsledku té práce. Myslíte, že zaujímají ty mladí, já nevím, aby nebyly ještě náročnější na interaktivitu, aby tam nechtěli, já nevím, expoze nějaký nebo něco.
Záleží na tom, že jo, přizpůsobit to věku, no. Kategorii, ale tohle to už je zkušená, že já jsem na ty základce, tak prostě...
Ráda se stavila na spad?
Tam prostě ještě ne všichni ne všichni ještě dospěli psychicky k tomu, aby to vzali jako...
Já jsem takový učitel pro dospělý spíš, no. Sice jsem teďka to češtinu učil na základce, ale...
Ale kdybyste to mohl, když takhle to prostě vyjedete, jak Fredka tam tak
ale jste ukazoval ty fotky, můžu říct, dobový už teďka, tak jste měl příklad z té rodiny, taky jako kluk, jste byl nějakým způsobem k tomu vedený, že?
No to právě ne, to se přede mnou tajilo a zakazovalo se mi to. To cestování. Jako takhle, ke kolu mě otec přivedl, ke kolu jako takovýmu, ale jako od samcát nic se nemá přehánět. A to, že on byl v Maďarsku a že byl v Německu, no to mě pěkně dlouho tajil. Jako to mě spíš jako ještě zrazovali od toho cestování, aby se mi něco nestalo.
Víte, ona byla jiná doba.
A to se říká pořád, ale...
Já normálně jako středoškoláci ještě vzali stan s kamarádkou, jeli jsme na 6. vlakem do Rumunska, tam jsme si postavili stan na pláži, tam jsme si žili svým životem, vychřice, vlny, mý noc v cirkusu, jeli si se mám tuto... Já jsem si na
tohle
vzpomněla. Vy jste pak řekl, že ty rodiče vás...
Jim, že oni taky...
Já bych měla o svých dětí strach jak no, blázen, ale, když jsem viděla to, co...
Ale ono to bylo taky tím, že nebyly mobily. Ona pak byla jiná ta perioda komunikace a já jsem to viděl. Ono třeba se říká, že se nemají navštěvovat děti na táborech. Někdy se to zdůvodňuje formálně nějakou hygienou, ale většinou to je spíš z výchovných důvodů. A třeba i proto, že to dítě si prostě tak nějak zvykne na to, že už není doma, tak se mu třeba první dva dny stejská, pak se rozkouká na táboře a je zase v klidu. A když mu mezi tím se tam objeví na hodinu rodiče a zase odjedou, tak zase další dva dny se mu může stejskat na novo. A já jsem říkal našim, to je ale to samý s nima a furt se to nenechali vysvětlit, když oni prostě poprvé, když někde v 17 se měl někde sám, já nevím, 150 km za den, já jsem se jim musel každou hodinu hlásit telefonem, že ještě žiju. Pak jako postupně takhle nějak podobně, když jsem pak někde cestoval, tak jsem si musel hlásit někde třikrát denně a já jsem jim to říkal a oni to ale viděli, ale nevěřili tomu, nebo se to neuvědomovali. Takhle prostě vědějí, že se mám ozvat ráno, pak vědějí, že se mám ozvat za chvíli v poledne, za chvíli večer, oni se v podstatě celý den stresujou, kdy už se ozvu. Kdyby věděli, že se ozvou jednou za den nebo jednou za týden, tak můžou být celý den nebo týden v klidu, protože vědí, že teď se nemám ozvat. Ale když prostě trvají na tom, že se mám ozvat třikrát denně, tak jsou vlastně ve stresu non-stop, protože už se mám za chvíli ozvat a ještě furt se neozejvám. No a já potom prostě někde místo, abych v bouřce stavil stan, nebo já nevím, prostě nějak řešil svou situaci, kterou potřebuju řešit, tak je to naprosto na úkor bezpečnosti. Jako když jsem teďka jel sem, tak mě prostě matka taky volala někde dvakrát, když už jsem byl teda tady, ale když by mě volala někde na hlavní silnici, tak mě prostě volá proto, aby mě ohrozila, že jo? To je naprosto iracionální chování, ale.
A já, když jsem si vzpomněla, co se... Jak jsem to řešila, že jsme jeli na 6 neděl a jak jsme tam spolu kamarádili a všechno, tak já mám strach z toho, aby oni to dělali taky a něco se jim nestalo.
To jsou ty mobily.
No, to je opravdu těma mobilama. Jako otec, když byl někde v tom Maďarsku, tak měl za úkol každý den poslat pohled. No, a taky se na to částečně vybot a pak se to doma schytal, ale prostě po mně teďka bude chtít, abych se hlásil furt, jo, a za chvíli budou děti očipovaný a prostě rodiče budou koukat, jako kdy to dítě mají, no já nevím, no.
Takže vidějí v televizi pořád nějaký...
Ale to je základní chyba, že se lidi vůbec dívají na televizi, to je, jako protože z toho zpravodajství se vždycky vybírá prostě to nejhorší, protože to přitahuje tu sledovanost a tu reklamu.
No, ona má maminka strach, když tam to bude kolobežce, jedete, že pojede nákladák nebo týrák, že vás přejede.
To se může stát, i když půjdu pěšky, to jsem tady říkal někde minule, no, ale prostě na trase, po který v náchodě chodím na oběd, v podstatě skoro každý pracovní den tam a zpátky, tak tam prostě jednou zatáčce, ani to není na té hlavní silnici Praha-Varšava, která vede přes náchod, je to na jiný silnici, je to na výpadovce jakoby na Broumov. Tak tam prostě v jedný zatáčce před, já nevím, rokem, dvouma, třema, nevím kdy, prostě jel nákladák a měl špatně přikurtovaný náklad a celý mu prostě se vysypal na chodník, že jo, normálně vyril dlažbu, prostě nějaký železa, kdokoliv by tam šel, byl by mrtvej v podstatě. No a to stačí prostě jenom v okresním městě po chodníku se jít na obědvat. Jako, to bychom skončili u toho rakouského modelu, kde prostě tu dceru zamknul ve sklepě a byla v bezpečí, že jo. A zase si to za to schytal, zase ho na to potom zavřeli. A to samý bylo v Čechách, taky nějaká rodina, taky jim přišli na to, že mají doma nějaký pětiletý dítě nebo něco, který v životě nebylo venku. Nebo jenom výjimečně venku a nebylo nikde u doma. To je prostě... No ale k tomu to vede, jako tenhle ten dnešek, prostě to je... To chce nějakou volnost, no, jinak se nenaučí člověk ani žít jako to dítě. No.
Ať se vám daří.
Jo, děkuju, vám taky.
Bezpečný.
Na to jo, tak děkuju, mějte se, naschle.
Děkuju.